Komið sælir, hlustandi góðir, laugardagurinn 7. november, það er útastatturinn fótbolti.net sem er komin í loftið, Elvar Geir Magnússon og Tómas Þór Þórðarson, sestir hérna í gasklefa X-ins 977 og það verður ýmislegt á boðstólnum til klukkan 2, þar til þætti líkur, heldur betur og að vanda, það verða að enski boltinn sem... Er að rúlla þessa helgi, er eitthvað hátægisleikur, Tómas?
Það er engin, það er sem sagt svona eitt leikur, svona síðhátægisleikur náttúrulega eftir að klukkan breytist en það er Bolton Tottenham klukkan 12.45
Já, það er hressandi leikur, það er fýll leikur
Já, fýll leikur, sem sagt að Tottenham hefur gjunnið í ykkur hafra háa hærans tíð á Reebok-völlinu, menn alltaf að vera ekki breyting á því í dag.
Þeir eru náttúrulega með besta knattspyrnumann heims í sínu röðum, Gareth Bale, má ekki gleyma því.
Nei, nákvæmlega.
Varðskyndilega besti knattspyrnumann í heimi.
Ákvað það, bara um daginn.
Nú erum menn að tala Ronaldo, Messi og Gareth Bale.
Já, þetta bara svona eins og þetta gerir svo gengur. Þetta eins og kaupin og eirinni, nú Gareth Bale orðin bestur í heimi. þetta er afskaplega sérstætt allt með Gareth Bale, en ég meina þú veist, Tottenham vann Inter í meiri viku í meistaradeildinni og sem þýðir það eitt að ef að Tottenham heldur áfram að vera Tottenham þá tapaði fyrir Bolton í dag.
Svona, gengur þetta.
Enda hata er ekki að vera óstabilir.
Já. Eru gestu þáttarins er Magnús Agnar Magnússon umboðsmaður hjá Melar Sport. Langt þegar við fengið umboðsmann.
Já.
Það er alltaf gaman að þegar umboðsmennir er renna hingað inn.
Heldur betur, sérstaklega sem að Magnús Agnar er svona nýja powerhouse í þessu og hann er með... Já, ógrinni leikmanna á sínu snærum, það verður bara að segja stafnins og það er einhver, sko, einhver fyrir ég kann ekki svona telja svona hátt og svona, já, ýmsir svona aðteklisverðu leikmenn sem hann er komið með 17 ára gutta sem eru, já, með litla reynstu líka í efstu deild, þessu Tómas Óla Garðarsson hjá Breiðabliki sem að gera nú með lítið annað heldur en að gefa inn að sendingu á Alfred Finnbogason í sumar, þannig að það verður fróðlega að vita svona hver pæling meðla sporti er í þessu og hann er svona með Já, meðla sportið, svona með þess alla þess að helstu ungu leikmenn eða þetta er einhver ungur góða leikmæður í hug þá er það mjög líklega á mála hjá meðla sport
Það er góða líkur á því En þarna, já, heimur umboðsmann sem er líka bara svona heimur sem gaman er að skyggnast inn í
Algjörlega, og hann var alltaf úti daginn held ég Við getum að spurt hann að því með Jóninguna þegar Jóningun Fjólasson var alltaf hjá PSV og svo hjá FC Bayern München Og ég veit ekki hvort hann hef verið með, það var alltaf einhverja myndir að dettin og það var gaman að fræðast þeim sem um það þannig að afskaplega áhugavert viðtal sem ætta þetta hérna í gang setna í dag
Svo verður Eyjólfur Héðinsson leikmaður Gæs í Svíþjóð hann verður í símaviðtali hann búinn að vera svo lengi í Gæs að hálfa að vera hellingur og hefur upplifað ansi margar þjálfarabreytingar og nýja samherja allt í kringum sig og eitthvað
og hæður og læðir sjálfur á bekkin, úrliðinu, íbyrjunlið besti leikmaðurinn og allt svona virkilega og skemmtilegur strákur uppalinn Íringur fór síðan í fylki og hérna hann var nú bara fastumæðurliðinu í ár og bara líklega bara þess besti maður held ég og svona fór langt með að bjarga hann frá falli og þeir björguðu sér gæðismenn en Guðjón Baldursson einnig á mála hjá þessu ágæta liði
Nákvæmlega við hringjum ekki bara til Svíþjóðar við ætlum með þegar hringja til Philips segja
Það er brotið blaði í sögu fótbolta.net
Allir X-ið það við hringt á til Philips segja
Ég get ekki ímynda með
það Nei, það getur ekki verið
Hemmingur var í Tælandi á sín tíma sko Þannig að þú veist, það geti það verið
Já
Eitthvað svona fyndin, þú veist, morgu þáttir innan með Gunnar Samlok og eitthvað sem engilist á að hann hafa eitthvað mann, þú veist, hringdu Filip nei, hringdu Tæland, sko en ég get ekki ímyndum mér eitthvað nokkuð þú hringdu Filip segja, sko
Þannig að við erum að fara að brjóta blað hér eftir Rey Anthony Jónsson, leikmaður Grindvíkinga
Við erum brjóta undir blöð hér hægri vinstri
Hann lék á dögunum sína fyrstu landsleiki með Filip segjum Það verður reynt að ná tali á honum vonum að við náum sambandi við Filipseyjar
Já, við getum engu lofa
Við getum engu lofa, við ætlum að reyna að brjóta blað
Filipseyjar er aðeins lengra í burtu heldur en einhver er í
Filipseyjar, þeir eru ekki mjög þetta er ekki fótbolta þjóð sko.
Nei, þetta er badminton
ég,
þjóð
Ég þekki mitt Filipseying og hann einmitt segir það hann var bara í Filipseyjum núna í sumar og hann sagði það að það væri ekki einu svona hægt að kaupa fótboltarkú Þannig að við ætlum að spyrja Rey Anthony Jónsson út í þetta, fótbolta menningu Filipseyja.
En þeir eru mjög stoltir aftur á móti af Manny Pacquiao.
Já, ok.
Boksarunum sínum.
Já.
Ég skrifaði hann snávart í blaða að hann væri tælendingur og ég hef aldrei fengið að marga post á æfinni.
Bara bent frá Filipseyjum?
Bent frá Filipseyjum. Pontur, fipp.
að lesa allir í Philips sem D.V.A.F.
Það bara þannig.
Guðmundur Benediktsson, séra Guðmundur Benediktsson, hann verður á línunni, það sunnudagsmessa á morgun að vanda. Þeir eru eitthvað 2007 að sig upp.
Já, vel, var yfir það betur eftir og svo náttúrulega stórleikur helgarinnar í enska boltanum. Liverpool Chelsea, er Liverpool mætti leik selvar? Er það málið?
Er það
sigurleiki röð?
Steven Gerrard, fun heitur.
Hann er kóngurinn á Anfield.
Hann er kóngurinn á Anfield, er það að segja það.
En ég meina Andrea Dossena þarna hjá Lazio. Þetta var bara fyrsta stóðsningin sem hann átti fyrir Liverpool. Og bara komið vitlega sem búning.
Besti leikur hans fyrir Liverpool.
Klálega, hann er aldrei skilað jafn miklu og þessu fína jöfnumarki.
Nákvæmlega.
En morgandi samtíð sem verður samt að hætta að væla. Ekki að nokkuð maður að horta á því í hverju horfa á Europadeildina. Nefnir maður alltaf að Liverpool menn sko.
Já, nákvæmlega. Europadeildin, það er eitthvað. Eins og ég segi, eins og ég hef mikið náhuga á fótbolt og allt annað. Það er bara ekki pláss í haustnum á mér fyrir þessa Europadeild.
Og mér fyndi ég fór á hérna Players á Pökkus Hjörfars Hafleðarssonar á fimmtæðin og
já, hvernig var það?
Það var mjög fint, innan til þriðarsæti.
Já, það?
Já.
Hver vann þetta? Hver gáðar en þú? Hver veit meira fótbolta þetta er þú?
Kolbeinn Tumi.
Nei, keppinu drókar á útarfi sögu.
Já. Mér finnst að hann hefði bara vera á English Pub.
Já, nokkala.
Mér finnst það.
Já. Ekki hleypa honum inn á Players.
Nei, Maggi Hötti voru öru.
Já, það?
Já, og ég og einu Gunnar þrjá. En hérna...
Þannig að fjölmiðlamennir voru að taka fyrstu þrjú sætin.
Já. Já, það má segja það sko, algjörlega. En hérna, það sem ég ætla að segja aftur á móti var það mjög fyndið að semst þetta pökkur sem var beint á eftir hérna leik Liverpool og Lazio.
Já, nei, Napoli.
Það meinti ég Napoli.
Já.
Og hérna, og það voru nokkrir púlar sem voru eftir og tóku þátt sko.
Já.
Það voru meðan Hallgrímur Indrið að svona, af var geð þekki fréttamaður RÚF.
Jú.
Og þau voru allir í Joe Cole treyjum. Sem er það rosalega skemmt.
Æjæj.
Það er svolítið vond.
Það er svolítið vond.
Það er svolítið vond.
Það
er það nefnilega getur ekki neitt sko.
Það getur ekki.
Það var brandari sko. Fyrir það sem náði það ekki.
Já, já, akkurat.
Fyrir maður að segja íslika boltan á eftir smá. Þú ert að hlusta á Exit 977.
Make me unstoppable, and I will charge.
Næst ætlum við að líta þess á íslenska boltan, það er heldur betur nóg að vera þar.
Búin að vera sínstu tvær vikunar, búið að aðeins að lífga heldur betur upp á þetta selja sig svona og félagaskiptin eru farin að rannast inn og menn eru líka farinir út. Alfur Finnbóðarsson, hann er farin.
Hann er farin, hann verður hérna gestu þáttarins einhvern tímann í gegnum Skype, við lofum því.
Við lofum því og reynum að koma því að segja einhvern veginn í gegnum vefmyndavél og til fólks, við verum að skila Alfreð til fólksins.
Nákvæmlega, það rán heima.
Herru, hann er farin til lokarinn, Íslendinga, já, nýlendunar, þar sem hafa nú verið aðrir mætir menn.
Flott múf hjá honum.
Já, þetta skemmtilegt, hann tala alltaf þetta, hann tala vildi Danmörku, Holland, Belgíu og það væri svona...
Þetta fótbolti sem hentar honum, þeir spila Alfreðsbolta, hann í lokarinn.
Já, það alltaf verið bara haldið því á loftið að þeir spila hann Alfreðsbolta.
Nákvæmlega.
Með þess að Rúna Kristinsson var það var að tala að það væri Alfreðsbolti. En virkilega skemmtilegt múið á honum og þeir hérna byrjuðu tímabilið álitlega, lokarinn, eru núna búin að vinna 5 leiki í röð, komnir upp í 7. sæti og bara verið spennandi fyrir hann, hann er að fara núna út að ganga frá málum, kemur svo vist heim og svo bara fer hann á fullu út núna um áramótin og er bara löglegur 1. janúar.
Já.
Í þessum geðþekka janúar glugga og hann er virkilega skemmtilegt að fylgjast með honum þarna úti og er mikil með sér fyrir Breiðablik sem að náttúrulega þarf einhvern veginn að leysa þetta.
Nákvæmlega. Eru æfingaleikir þeir að hefja göngu sína,
já.
Liðin eru að fara að taka æfingaleiki og ég veit að Valur eru að fara að taka sinn fyrsta æfingaleik á morgun.
Já.
Er að fara að keppa þar gegn Afturöldingu, þar sem að ritstjóri fótbolta.net Magnús Már Einarsson verður að stýra miðjunni.
Spilmakir.
Já, sáleikur verður eitthvað um fimmleiti held ég í kórnum fyrir þá sem að hafa áhuga. Að sjá hann að hið nýja valslið.
Uppbygginguna.
Uppbygginguna, færeyingana og félaga þeirra.
Mm.
Svo leikur í Reykjanesvöllinni í dag 18.15, það Keflavík Leiknir.
Mm.
Það sem að verður spennandi að sjá hvort að Keflvíkingar verði með einhverja nýja menn, allavega verða leiknismenn þarna með nýja menn, Ekkert Rafn og Pap Mamadou Faye sem að gegnir til liðs við lið.
Nákvæmlega, og Víkingar eru núna næstu 5 lög að spila í Víkinni. Ég held að átt að byrja í dag.
Og besta gerðu græsli landsins.
Jú. Átt að byrja í dag, það var samt eitthvað smá spurningumerki, klukkan 11.30 og hérna, þetta alltaf í tengslum við getur hennar kaffi, þannig að menn rúla þarna að fá sér vöflu tippa og horfa síðan á Björgól takkið fúsa.
Akkurat. Hverju verið hafsend?
En núna, ef þeir eru að spila núna?
Já, ef þeir eru að spila núna, hverju verið hafsend?
Ég veit ekki, ég er alltaf Egill Atlason og svo bara, veit ekki, ég ángríð, sko.
Helgi segir, flottir.
Við erum ekki í að taka sko framherja og setja á afta sko. Það svona okkar. Erum meira sem var að gerast í þessari viku, Hólmar Rúnarsson, hann farið til FH, bara, þú veist, maður vill bara hérna, sprengja hérna partíblöru og svona, FH engar fengur leikmann.
Hvernig fóru þeir að þessu? Þeir eru búin að læra að fá leikmann.
Skildi ekki. Ég fengur alltaf Gulla í fyrra.
Og Jakob Nestrup,
sko. Það var svona, skilur Þetta var svona ótypisk að fá kaup að fá svona klasa leikmann og síðan, þú veist, Jakob Nestur kom svona, hann var svona, já, ok, þeir kunnið ekki en þá en virkilega frábært og bara, ég ánægð með Hólmar að taka þetta skref og hann að fara í mjög gott lið og náttúrulega bara lið sem vantaði líka miðjumann.
Já, já, þetta eitthvað svona hann hefur lengi verið orðað við FH og svona,
já.
Menn vita af dálæti Heimis Guðjónssonar á Hólmari.
Algjörlega.
Þannig að, og hann náttúrulega alveg smellpassar í FH-lið.
Ekki spurning og bara gera mjög gott lið, ennþá sterkara.
Akkurat.
Meira sem var að gera stóru Dan er farin út í þjálfur, hann er tekið með Altanesi og nú erum við allir hérna á bara á hnjánum og byggjum til okkar guðs velgert að hérna Valdi Björn Valdiðsson var ráðinn aðstofaþjálfari.
Akkurat.
Það er okkar draumur,
það er náttúrulega hann var að stýra hérna liði 365 í fjölmiðlamótinu hérna síðustu helgi.
Já,
og þetta maður sem kann að lúkka á hliðalínunni sko.
Okay.
Var í flottum frakka þarna með trefilinn og þetta hann var að taka ítalska stælinn á þetta allar leiðis.
Hver var þetta fjölmjölamót?
Skjárin fjölmjölameistari í fótbolta.
Hvað voru þeir að bjóða bá? Greta Sigfinn og
voru reyndar með svindlið sko. Voru með Valdimar K. Sigursson, markaðasta leikmann Íslandsmótsins frá upphafi. Ég reyndi með þetta að taka viðtal við hann. En hann neitaði viðtal og sagði, nei, ég vil það ekki, ég ólöglegur.
Ok, þá var búið að ákveða það.
Nákvæmlega, þannig að fréttatíminn vann þetta þar sem þið töpuðu úrslitaleiknum.
Hið nýja, hérna, vikublað.
Hið nýja vikublað, sko.
Með Óskar Hrafn Þorvaldsson og
hérna, Jón Kaldal var einmitt að spila þarna og það maður sem leggur líf og sál í þetta mót, sko.
Aha.
Það maður sem að, sko, hann er mættur þarna til að drepa. Það er ekki eins og Ívar Guðmunds.
Hann er bara
Ívar Guðmundsson með tveggja fóta tæklingarnar hann að hægri vinstri og hann hefði geta fengið ég sá einhvern eitt leik með honum og hann hefði geta fengið svona sjö rauð sko.
Var dómarið? Voru dómarar?
Já, já, ég var að ræða dómarana Kitty Jack og L. Eiríks málarameistari hann og þetta var alveg, alveg fókdýrt sko.
Svo, nú,
já, ja, reynda svo var þriðji maðurinn ég ætla ekki svona nefnan og nafnan var einhver aðeins stóð dómari ég man ekki Einar Sigur svona, ekki.
Já, ok, ok, ég þá getið leilu við hann
Já, já, þú veist hann er aðstoða dómarinn samt og hann er með Kitta Jakko L. Eirík sem er já, bestu dómara deildarinnar
Já, nokkulega, er aldrei vont sko Herru, í gær, ég held fjórið áfram
fyrst, Það var partí í gær
Það var partí í gær
Já, ég mætti
Var það?
Já
Ok, Víkingar bættu við, Baldur Ingimar Aðalsteinsson gekk í raðir Víkings, 42 ára samning við nýlegana Viljum Þór Þórsson á raðin landsliðsþjálfari í futsal
Já, það er fyndið, futsal er að byrja þessa helgi
Það er bara rétt og það er eitt úrvarsleitalið held ég
Nei, tvö, Keflavík og IPVF eru einu úrvarsleitaliðin sem eru skráðið í þetta futsalmót En ég mætti á fund, futsalfund sem var haldinn í fyrra dag Þarna það sem var að vera að kynna reglunar og eitthvað Og þetta er mesta skrípabíó sem ég veit sko
Ég
fór á hann á fund, svo labbaði ég út á hannum Talaði við mann og hann svona var að spyrja múti reglunar Ég hugsaði bara, ég veit það ekki, ég bara skildi þetta ekki
Ég er búin að segja, ég er búin að vera einu sem verið á rétaraborðinu í þessu bíói Og hérna, Bessarskýri eða Víkingur í annarkvort var að spyrja mútið Víkingi Ólafsvík Og þú ert alltaf að stoppa klukkuna þegar bolti fyrir út af Þessi þetta lengstu leikir í heimi
Ég veit það, þetta 2-20 mínútur
En og... samt þetta 2-20 eilífð
Ég veit það, en það regluna þannig að leiklega að vera kortir Bara eins og í alvöru fótboltaleik
menn er að fá sér sko
menn er að fá sér
þetta er bara þetta er leiðilegast að dóð sem ég veit
sko það sem er sko mesti sjarmi með gamla innanúsboltan það var alltaf svona hlutverk markvarða það var líkil atriði að vera með mann í markinu sem getur skotið og svo var bara lagt upp á hann en málið það að nú búið að breyta þessu þar nú má ekki gefa aftur á markmann og markmaðurinn bara að verja markið sko
hann má gefa hann ekki
nei, ekki nema að móteri hafi snert boltan þannig að hann má ekki taka þátt í spilinu bara í byrjun sóknar og eitthvað sko
Jesus Kristi, hvernig nenni fór? Svo bara, þegar maður horfa á þetta júrasport það bara fullar hallir eitthvað að horfa á erumóti í þessu og maður bara, hvað er að?
Þetta er alltaf mjög futsal fyndið en Willum fyrst í landslis þegar við erum í futsal við erum að fara að keppa í undakeppna Evrópumótsins í janúar keft og riðillinn verður hér heima á Íslandi og þarna verður á ásvöllum og við erum mættir
Við erum mættir Það var með beina útsendingu það Hvað var síðan meira Já og svo var náttúrulega afskjöldlega skemmtilegt að þetta ekki gera Guðmundur Þórarinsson Guðmundur Tóta gekk í raðir IPVF
Gott múf
í honum Það finna var samt að þú veist að Tryggvi Guðmunds og skúpa þessi á valdýpinni fyrir daginn
Já ok
Það var mjög fyndið það Ég menn voru snánaður alltaf að halda hérna Blaðmann og fundu og var þú veist, ekkit, þú veist, að búa að leiða þessu líkum í hinum og þessum miðlum skilur og allt í góðum með það en það var ekkit búa að þú veist, segja bara þú veist, samkvæmt örgum heimildum blei þá komið Tóta að fara í IPVF sko þannig að þú veist, þeir áttu svolítið svona gærkvöldið
Já
Maður Tryggvi Guðmundsson bara eyðilega það bara í beinni á allt í sagði bara, já, ég held að við sem að fá hérna Guðma Tóta
Já, ok Þegar þarna hulinu var svift þarna af Guðma Tóta þá brá engum
Já, brá ekki nokkur manni
Ánægði með
þetta Þetta er bara svona En nóg að gerast og virkilega, virkilega skemmtileg vika í íslenska boltanum
Heyrðu, það var sann að tala fréttur hugsanlega sameiningu í annaðri deildinni Hvöt og Tindastóll síðan að fara sameinast
Já
Það er athyglisvert Svona mín svona tilfinning fyrir þessu Ég meina Hvöt hefur náttúrulega verið undanfærin ár bara byggt upp aðkomumönnum mönnum sem eru að fá úr Reykjavík og sem eru ekki að komast í lið í bæjarliðunum þannig að mín tilfinning meina, þessi þrý leikmenni kvöt fara bara í tindastól og þetta verður bara tindastól
Já, hún minnar?
Já, það er alveg mín tilfinning, bara reynt út
Kvöt þá bara leggist niður eða?
Njá, þú veist, kannski mun þetta heita tindastól kvöt
Í svona 1-2 ár og svo bara liðir
Já, þetta er eiginlega bara eyðing kvatar held ég sko
En það þýði þá að það kemst lið upp úr þriðudeldinni upp í aðradeldina eða hvöt hverfur þá hérna eða liðið sem lengt í þriðasæti þess að nú spilaði að blessa þriðasæti í þriðudeldinni
það er einu tilgangur þessi leikur sem var kallaður hérna á samarinn.com tilgangslausasti leikur íslenska boltans
Já, var það þriðasæti?
Já, það var leikurinn þriðasæti í þriðudeld hann var ekki tilgangslaus í sumar greinilega.
Hann hefur aldrei verið það, því að þetta þriðjadeildin, en það geta alltaf eitthvað sultulið farið upp.
Já, já.
En það fór svo að Árborg vann þína menn í KB.
Já, það sem hann geta, ég var ekki viðstættur þennar leik og ekki svona sjö leikilmenn úr KB voru bara ekki með í þessu leik.
Nei, af því að þið álitu þetta á tilgangslausta leik sumarsins.
Já, já.
Og nú er það komin bankið okkur, af því þið er ekki að komist, jú, síðan en annað. Sest leikir sem vann þriðarsætti, sest leikir úr þriðarsætti er Árborg. Og sem sagt, ég heyrði það í gær að Árborg sé ekki tilbúið að fara upp.
Já.
Ekki að ég ætla að fara, þú veist, eitthvað taka hérna, þú veist, reyni sengir er hætti fótbolta sleggju en þú veist, ég bara heyrði þetta og bara, ef ykkur vill leiða þetta mig, þá bara allt í góðu með það en á þeir vilja fara ekki fara upp og, já, segjum að KB sé ekki tilbúið að fara upp
sem er eiginlega pott í ett, sko
Já, þá eru farnir að leita að leiðinu sem lendi í fimmta sæti
Er það þá ekki freka liði sem lendi í ellefta sæti í annarri deild?
Sem bara myndi halda sætti sinni?
Jó,
eða ekki.
Mér þætti það eðlilega, sko.
Já, það þetta rétt hefur. Það góð penning, sko. Hverju var það?
Var það ekki víðir í garði?
Svo.
Kíkjum á það.
Ég með þetta. Er það voru víðir í garði? KF, náttúrulega, töpuðu svolítið mikið.
Já, þeir töpuðu ákveða að tapa.
Jó, það væri tölvægt rétt því annars verðum við að horfa á... bababam. Nei, þá er það alveg ennþá meira vesen með. Þá verðum við að leita hérna KFS, Berserkir. Magni Altanes það var að halda futsalmót á milli þess
að fjóðlega það var bara allir úst þetta getni engin í formi í desember hvaða lið fer upp
já, í futsal
í futsal, já. Í futsal
það gott sko.
Það hugmynd vonum að forðamenn KSI sé að hlusta það eitthvað annað merkilegt sem gerst í þessari viku það?
Nei, bara þú veist
almennt voru allir hressir í þessari viku það náttúrulega nummer 1, 2 og 3 Er hér rétt og eftir að allavega heyra í Guðmundi Benediktssyni við ætlum að líta það sem í gangi í enska boltanum þessa helgi Það mikið stuð, mikið stemming
Chelsea-Liverpool,
hann á morgun Er þetta heimaleik og Chelsea? Ja?
Þetta á, hérna, Anfield I want to hear both sides Does that make me cynical? There are no miracles And this is no miraculous life I savor hate as much as I crave love because I'm just a twisted guy. Is this the pinnacle? Is this the pinnacle? The pinnacle of being alive? Now I see the light. Well, I look up to God, but I see trouble 'cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. I know for certain that someone is watching, but is it from up or down? I make you miserable, you stick with me, although you know I'm gonna I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides Does that make me cynical? There are no miracles and this is no miraculous life We walk into the tide Well, I look up to God but I see trouble 'cause this ain't
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Fótbolti.net með ykkur til klukkan 2 í dag. Við ætlum að rúlla yfir enska boltan. Hann hefst núna klukkan 12.45 með leik Bolton og Tottenham. Tottenham náttúrulega sjóðheitasta liði í dag með að þráttur að vera búin að tapa síðasta leik og gerði jafntefli þar á undan í ensku úrvalsdeildinni. Þá hérna náttúrulega unnuðu þeir Inter í meistaradeildinni í meiri viku þar sem að Gareth Bale stimplaði sig inn sem besti leikmaður alheims. Alla hann að virðist vera umræðan. Svo eru fleiri leikir í dag, Birmingham, West Ham, Blackburn, Wigan, Blackpool, Everton, Fulham, Aston Villa og Manchester United, Úlfarnir á Sunderland og Stoke, þar sem Þróttur mætir Þrótti. Allir þessi leikir klukkan 3, síðan eru leikir á morgun, klukkan 1:30, Arsenal, Newcastle, klukkan 3, West Bromwich Albion, Manchester City og Manchester City sem eru búin að tapa tveimur síðustu leikjum í deildinni, en stórleikur helgarinnar er klukkan 4 á morgun, það er Super Sunday, Liverpool, Chelsea, hvorki meira enn minna. Liverpool menn unnu bara að vinna 2 á síðustu leikjum sína í ensku úrvalsdeildinni, unnu Bolton síðustu helgi með marki á 85 mínútu þar sem að Maxi Rodríguez náði hvernig að tá hann í gegnum Jussa í Jaskelainin og svo heldur áfram stegungu sinni og unnu Napoli í Evrópudeildinni núna í miðri viku og hérna voru 1-0 undir fram á eitthvað 81. mínútu eða eitthvað og það er að Stephen Gerrard ná að skora eftir já stóðslingu frá Andriða Dossena.
Nákvæmlega. Erum við ekki að ná í Guðmund Benediktsson?
Nú?
Nei, hann bara svarar ekki í símann.
Nú, já.
Það er eitthvað í gangi. Erum við þá ekki bara að taka hjöpana á þetta?
Ætlaðu ekki messa að taka hjöpana?
Ekki.
Jú, við tjekka hana. Það var hæfilega svona, hann með gestur í logi beinni eftir viku.
Já, það.
Já, hvort að því ekki er.
Það er náttúrulega, það er sómi á því.
Mikil sómi á því og náttúrulega auðlýsingarnar síma auðlýsingarnar hafa náttúrulega farið eins og eldur í sinu hugarheim fólks og er að vinna hug og hjarta fólks. Það er náttúrulega orðin ofur stjarnar sem að, já, hósin fyrir hér. Sessin í 5.89, sko.
Hann er með þetta.
Maður reyna ná í hjópa ká, fara yfir að blessa að enska bolta, vita hvað hann segir Liverpool, Chelsea, því að já, menn veru maður virkilega spennti fyrir þessu leik, þar sem að Liverpool er svona farað að vinna leiki þetta var kannski ekki samfærdin gegn boltan, það verður að segjast alveg eins og er en Chelsea menn verið ómun meira samfærdin þannig verður nú bara að segjast Hjálfar Hallaðarsson Heill og sæll, út að leysa þér af Guðmund Benindinsson í fótbolta.net
Ok, það voru að ásaka að ég ekki drikkið að vera undirbúin.
Nei, það er alltið góð, það er alltið góð, það er betur en það ekki neitt, skilur.
Hann svar ekki síma í allins.
Hver er þetta, hver er loftið?
Við erum í loftinu.
Það er betur.
Já,
við
erum, ok. Ok, ok.
Voru menn að vakna?
Nei, ég bara er að býða hérna eftir að tóttrömbur í sjófum og það er rúlur.
Ok, ok. Herru, Leifbúl Tjálsí, það er leikur helgjarnar Leifbúl á smá rönni.
Já, þrý leikir eru öll.
Já, og Chelsea líka svona aftur komið á strið, dyrist að gera hann eitt jafntefli um daginn og...
En... Já, við voru líðlegir í síðustu ekki á móti Blackburn og hérna, gæðu bara þetta besta markaðið í heimi fyrir þegar unnu þann fótboltaleik.
Já, þú hérna afgreiddi það í messunni síðast og komst, gerði öllum ljóst fyrir því að hann væri sem stórðin bestur í heimi aftur og ég get alveg tekið það að hann er búin að vera magnaður.
Já, þú veist, sem makt bara það er svo heimslustin í tennis, þú ekki við tekið lengi í efsta sendi.
Nei.
Ekki fyrir þessum, sem fyrir málum síðan hefði allir til að vera samrúm á Buffon að vera bestur.
Mm.
Sumar Casillas, sem nú náttúrulega Casillas, það fyrir bara einhver grínu þetta í markinu á hefur þér.
Það
fyrir einu að hann komið þetta nánast þessu. Hann er ekki byrjað þess að leiktið mitt sérstaklega. En ég held að sjálf að þetta segja Þetta er tjekk eftir að fóra í
mig. Mm-hmm. Þú verður markastjóri ennsku úrvalsdeildarinnar.
Já.
Þá myndir þú nú bara ákveða það að Liverpool ætti að vinna þennan leik á morgun.
Já, algjörlega og ég held að allir þeir sem er ekki Chelsea menn þeir eru haldið með Liverpool á morgun.
Mm-hmm.
Það eru afstæðan gott fyrir mótið ef að Liverpool er að klára á.
Akkurat.
En hérna, ég hefði þú í stöðu stuðu og tóra svo kvildina í merginu þannig að þetta getur fengið Leifbúlsíðu þetta.
Sástuðu Napoli-leikinn, auðvitað veiti?
Já, ég sá alltaf Napoli-leikinn, ég var að horfa á hann á fimmtæðin. Þannig að hérna, já, það var svona stórkostið leikur þetta á Leifbúlinn,
en það var svona
þetta hafði mynd þetta sem fyrir.
Það var svona aðeins önnur holning yfir Leifbúlinn hefur verið, þið voru svona virkilega pressa og virtið svona vilja skora því að það hefur ekkit verið saga þessi tímbils.
Nei, njó, svo sömulegist náttúrulega Kristján Pólsson blessað hann var tekið hann að velli og það svo ferðist lífið í þetta
Já
hann er bara afspilnið slagur
Þetta er einhvern veginn, ég meina ég hef aldrei upplifað en það sem maður hort á með danska landsliðin kannski mest
Já.
Og Sevilla náttúrulega, hann hefur aldrei virkað á mig bara sem lélegu leikmaður en
Nei, ekki hann ekki
Þetta er nú eitthvað Einhvern veginn ekki að finna sig reið
Já, hann reyndar, þótti slagur við að júvöndu sko En ég mani eitthvað að hann var þá sjálk
Já
Það voru þetta nokkuð upplýðu spilaði En við sem bara búin að vera bara heiltu slagur Í náttu öllum ekki sem ég sé með hann hjá Liverpool
Já, líka árið svona svolítið svona rót vandans oft Hann mikið að bara gefa á samherjana Og nú að gefa ykkur 2-3 mörg sko
Já, það meina að gefa anstæðingana
Á, anstæðingana alltaf þessi
Já, emitt. Þetta eru flottu leikur á morgun Og komum rétti fyrir, hérna, fyrir Chelsea Svona svona lúta svona þeirra jafn besti leikmæður Og það sem að við leikti inn er með
Nákvæmlega, hvað þetta svona að sjá þess leikmenn að Liverpool Eru bara nógu góður í þetta?
Já, það geta alveg gett eitthvað Ég held að þetta hendi Liverpool út að vera Nú geta bara lagst aftur og varist eins og hérna Hotson er hreinnast eftir að móvilka
Já
Getur bara láta hinna með balkan og getur bara spila það
Það það sem vill Það líka annað leikur á morgun sem svolítið áhugaverður Því að kannski við hefum fyrir tímabili ekki búist við að í 11. umferð varum að sjá hérna leikliðana í 4. og 7. sæti en það West Brom Master City og City búin að tapa á sístu tveimur leikjum og West Brom tapaði enda síðast en bara verið skemmtilegir
Já og náttúrulega West Brom voru hvað nýju þarna lungaði leikunum á móti
Já fyrir út af hann
og þegar það letti bara í skelfilegu dómgæslu fyrst og fremst
Hvaða pappakassi var þetta sem var að
dæmi? Hvað heitir það? Þetta einnig svona ungu dómurum
Já
Þetta, það var svona verið að prófa eitthvað nýtt hann að eitthvað, þú veist Ég hef ekki síðan á það þennan, sko
Nei, ég man ekki hvað heitir það, en ekki eitthvað skjöfnum hóli
Það komin einmitt einhverju æskudýrkunum með því þessa dómara pælingar hérna hér bæði á bara út alla Evrópu, sko
Michael Oliver,
já, það var maður svona Já, við sjáum þessa ungu dómara eins og þetta Íslandi sem hann Gunnar er þetta Svílík,
nei Nú hann brjálaður í Sviss
Já, nú hann brjálaður í Sviss með laptopu að hlusta á popultu.net og xm97 Það var Svo maður alltaf eitthvað að verðstæða fyrir sig hvað það stjóra fari og hvað það sko með mann síni sko eða hann tapar hann og fjörðu en eitthvað mjög röð
Já, hann tapar hann
alltaf í maður alltaf að segja þetta sko, veist Ef hótt sem tapar þessum leik þá er hann pottitt farin Ef mann síni tapar þessum leik þá er hann pottitt farin
Já
Vandamál er sko að ég alltaf einig að því sjófnum sem að Eða get sagt þetta því ég sit alltaf í settinu með öðrum sjálfurum og þeir eru alltaf rosa hundnir að allir fá að bara gera þetta tíma Stundum getur bara að sé það er ekkert að fara að gera þetta og lætur bara gæði að fara En mér stundi sem að sitt í kærðu og þeir eru aftur sem núna Er þetta aldrei að nota margt hjúksfara
Nei, þú út á því
Ég var að spila miklu skemmtilega fókulta, miklu meiri kraft, miklu sko Þetta að bara miklu meiri gæði í sitt í liðinu heldur núna
Já, maður pældi um daginn þeir eru unni Blackpool, lendi svona vesinni og náðu svona enskum sýri svona
Grændáttri sótt,
já Grændáttri sótt, nákvæmlega orðalegi sem ég var að leita henni og svo vantaði það í Úlfunum og svo bara tap einhvern veginn hann, fyrst, þeir eru ennþá eins og allan hans en orðað ljósa honum frá að vinna hann að titil
Já, heyrðu það Og þetta sýstur með að vera með þrjá hóðum djúpa Við sá hvernig vúls pakkaði hann saman við sýstur ekki Settu þetta kantmenn að hátuföllin og bakverðin og Þetta er ekki alveg að virka Þetta er gameplan hjá kallum Og þetta á bara að henda sér í 4-4-2 með tegur sem þetta bæður áttum på topp
Já, nákvæmlega
ekki tegur sem þetta bæður Þá bara einhverja aðra áttum på topp Þannig með Santa Cruz og
Já, fyrir þetta hvað tegur sem mætir alltaf bara hvort
Já, við endur eitthvað að tala það núna í The Sun og að hérna hann sínum okkar eitthvað sáfæðing það sé bara fungjöndu kalli
Já, þetta er eitthvað afskjála erfið þegar hann að vera svona
Já, ég skal bara viðkjöna það ég nefnt ekki að smetla þess að frétt sko en hérna kannski ef við nefnum að setja ykkur í þetta og hérna það var eitthvað fyrirsögn ég svo fór ekki dýbra yfir að það
Nei, nákvæmlega. Annar leikur á morgun líka, skemmtilega leikur á morgun, nefnilega. Arsenal, Newcastle, þú, já, varst vondur við Newcastle í síðustu viku og þeir svöruðu með að taka nákvæmarslæðin og bara,
já.
Og jarða það samt delan með, sko.
Já, þeir eru pettuðu nátt þessu stanu núna. Þetta er ótrúlega, því að ég sem þetta tafna ekki verið að láta að skeina sig svona sakkarlega í langa tíma.
Alls ekki.
En Já, ég vissi ekki að sem að tóku það bara pakkuðið saman og en ég fyrst ekki það því að þeirri töðu bara við þegar liðið svo Newcastle er að fína leikmenni í deildarleikunum.
Já, nei, við tökum
Ég stend gjössalega við það, en ég held að þeir verið hérna fjálf og bara illa sáttur eftir þegar leikum síðustu er ekki og þetta er eigið bara ekki möguleikum móti aftal.
Hvað eru að fara að sjá í þessu Arsenal-liði, menn nú töpuður í meistaradeildinni? Eru þeir alveg, þú veist, hefur trúið verið með þessu alveg fram í lokaðanferð?
Sko, Arsenal hefur ekki, sko, verið með í titilbáttu síðustu 5 ár, kannski ekki alveg, þetta 2007-2008 þá það svona hótuður að vera með United og Chelsea í svo en
það
var
það upp í februar
Já, þeir flippuði þarna í Birmingham
þegar
hérna Eduardo fók upp með og Gallas fekk eitthvað tauga fall og Adebayor líka og þannig að þess að manni getið þeim í alvöru titilbáttu bara síðan við runnum titilum 2004
Nei, það er
alveg Þannig að hérna ég hefum bara ég þú ekki svara þess að spurningu þú ekki aðeins setja
Ekkert mál Ekkert mál
Það er fresta þessi
Það er fresta þessi
Hérðu hér og þú ert að leiðinu út eða ekki?
Jó, við erum að leiðinu út á mánu bæn og ætlum að sjá hérna ætlum að fara hitt á Íslendingina
Já,
ok
Og við ætlum að sjá Stókbergvíkam og Manchester United næstis eða fyrir fyrir ekki á City United á mögudaginu
Þannig að það verður athyglisverð sunnudagsmessa eftir
Já, já, þetta verður að taka svolítið mikið upp þannig að við erum eitthvað fram í tíminn og
Ætli þá rúla til Bolton líka að heita Greddar eða?
Já
Ok
Og hérna, við tökum líka bara þessi típisku vittur og það er það vittur við styrum sem Bolton og spyrir hvað hlust og Greddar og eitthvað
Já
Þetta, húst
En þú var
svo Svo ekki nýtt í því en það er okkar gaman samt að segja Í hvað að metum þessu, hvað það eru?
Já, algjörlega. Ert þú að fara að flexa mækina eða aðeins að reyfi upp hérna að frétta manns nefið það?
Jú, ég kann ekki, þessi ég veit, gefið henni það en að það er að leikina með ykkur daginn, þá lýsir henni betur frá, sko, City of Master Stadium og á Stöndur Sport. Þannig að það er að vera ykkur meðri að taka við til hún og það er alltaf hann að spauta sinn.
Já, vel gert.
Það er okkur að hætta mér mjög betur að taka út til ennsku, þannig
að Það er bara meira þú
Það er bara, ég mjög langar rosalega að taka eitt þátt af messunni á ennsku Það er það að tala leiki helgar Það er svo margum að langar að segja að því enda þitt Ég er eitthvað búin að venja mig að segja enda dags En hérna, þetta er þetta Þetta er eitthvað sjarmi að tala ennsku Gestum okkur þessi sér hérna er Þorvald Röllusson
Já, það er komið að því maður
Komið að því
Það er komið að því að fá kallið Nú, hérna, hann er hefur á magnaða fyrir þannig að í hérna á Englandi
Hann spilaði einmitt með Stoke Nottingham Forest á Oldham
Já, alveg restur, hár restur og hérna, við erum einmitt lítum hann að þessu gera dömaliði sitt og það er gríðalega öflugt
Já, ha, ekki öflugar en guðna, ha
Ég er ekki frá því að liðas Þorlanda myndi vinna liðas guðna
Ok, maður bara býði spenntur
Já, það er ansi öflugt lið sem að og miklu karakterar í liðinu hjá Þorlandi
Kemst litli klöf í liðið, máttu skupa því?
Já, ég held með hann lágundi fældu veitir að hugsa með eitthvað útfæstlur á liðinu sínu
Já
Ég get sagt ekki það að rói kýmur við fyrirlega þetta, það er alveg fangengið
Ok, nú horf allir, þetta er grjótt hérna
Og þetta sé ekki að vinur minn, hann leiði fremliðin bara
Þetta, já ok
Það er bara aðeins
Þetta er strax bara ágætið slið
Já, þetta er strax bara mjög gott slið
Herru, Bolton Tottenham, bara örstnögt, Tottenham ekki unnið þarna í ykkur nokkur mörg ár vinna þér í dag
Já, ég bara, hvernig eru liðin, var þetta vartalega þetta meittur eða ekki?
Liðin eru þú
skil
Besti knarspinn maður heims á vinstri kantinum hjá Tottenham þannig að
Já, bara Hvað er rækli svo?
Krankjar er þarna eitthvað komin í lið og Gareth Bale, Modric, Wilson, Palacios og Sandro vinnuðin er komin í lið líka
Já, mér er ekki dálfa á þetta lið hjá engin höllustón og engin vantur verð
Nei
Úff, en þú veist Tottenham fær alltaf þessi mark þannig að það Bolton 1 Tottenham 1
það bara þannig það bara
annir
X og hátuðisleikin Hjópi, takk fyrir dag
takk fyrir dag
Æ
Ef það skiptir einhverju máli þá heyrurðu það á fótbolta.net Plata vikunar hér á X-inu 977 ein af íslensku plötum ársins 2010 The Thieves Manual frumburður Cliff Clavin Nú verða leikin af plötunni alla vikuna og eintökar sjálfsögðu gefin X-inu 977 og Cliff Clavin það besta á árinu 2010 Við erum að tala eina stærstu helgi allra tíma Enski boltinn gæti gefið 140 milljónir fyrir 13 rétta. Skilaðu getrunarseðlunum fyrir klukkan 1 á laugardaginn. 1x2. Við tippum. Bátur mánaðarins á Subway. Aðeins 379 krónur. Bátur mánaðarins á Subway BMT. Carlsberg og Paxal kynna Copacabana útgáðu tónlega Blasrocka á NASA laugardaginn 7. nóvember. Blasrocka tekur plötuna í heilsinni á samt fjölda gesta. Til að mynda Ragga Bjarna, Pál Óskari, XXX Rottvælinhundur, Cesara, DJ Danny Deluxe, Friðrik Dó, Sigur, MC Gauti og Dabbi T. Húsið opna klukkan 23.30, miða verið forsölu hægt 1500 krónur og miðasalir hafin á miður.is og í vestlunum Lífæs, Kringlunni og Smáralind. Þetta sko partíið sem enginn missir af. Það sko allir að fara að fá sér 7. nóvember. Carlsberg og Paxal. Tónlist.is kynir. Ný plata frá Ensími. Gæludýr. Aðeins á tónlist.is.
Nýtt í Veramóta. Læsileg undirfattalína. Stálastærið frá A til F. Frábært verð. Veramóta kringlunni og Smáralind.
Becks Léttöl í samstarfið við Fussfest kynir
Fussfest 2010 á Factory laugardaginn 7. nóvember
Framkoma Sleeping Giant Vintage Caravan Dandelion Seeds og Sergeant Miller's Misbehaviour's Daughter
Rockið hefst á slæginu 10 og frýtt inn í bóði Becks
Enn eiga 5 formúlaukum en möguleik á meistaratitlinum. Alonso í kjörstuð, en Webber, Hamilton, Vettel og Button hafa ekki sagt sitt síðasta. Sjáðu næst síðasta mót ársins á spennandi braut í Brasilíu helgina. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöðtvösport.is. Stöðtvösport, besta sætið.
Það eru DHL og Shell sem færa þér formúlu 1 á stöðtvösport.
Herra Hafnarfjörður tilkynir... Full búð af nýjum Bertóni jakkafötum. Jakkaföt, skyrta og bindi frá 28.900 krónum. Já, allur pakkin, herra hafnafjörður á betra verði.
Hittin stefnir niður fyrir Frostmark en lottopotturinn stefnir í 17 sjóðheitar miljónir. Leifðu þér smá lottó.
Six hefur nú loksins opnað á Íslandi. Ótrúlegt úrval fylgihluta á verðum sem ekki hafa sést áður. Six Smáralind.
Eitt stærsti leikur ársins, Call of Duty Black Ops, lendir klukkan 9 á mánudagskvöld í BTS-geifunni og Akureyri. Takið frá eitt eintak af þessum grjótharða skotleik og búið grundir inn stærstu leikjavist ársins með Call of Duty Black Ops í BTS.
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum millir 12 og 2.
Það komið að næsta viðmælanda hjá okkur og það Eyjólfur Héðinsson, leikmaður Gæs í Svíþjóð. Hann á línunni, sæll og blessaður Eyjólf.
Sælir.
Hvað ertu búin að vera hann lengi, eða?
Ég að klára fjórða tímabili.
Það fjórða, það nú ekki meira það. Mestir svo að það bara vera hann sko bara sem þú komst upp úr ÍR, sko.
Já, þetta búin að vera svolítið langur tími.
Já, þú er samt að vantalega svona meðal þeirra manna sem hefur verið hvað lengst þarna, ekki?
Í liðinu?
Já.
Jú, það eru fjórið eða fimm af ég sem eru búin að vera lengur í. Það eru alltaf miklar breytingar á þessu liði frá ári til ás, þannig að ég svona einn af reyndari mönnunum í liðinu.
En þér líður alltaf jafn vel, sama hver er að þjálfa og hvað er í gangi hérna?
Já, það fínt að vera hérna, sko, til svona rólegt og notalegt bara.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Heyrðu, það lokaleikur tímabil sem séu ykkur hvað á morgun?
Já.
Þeir eru að fara að keppa við?
Elfsborg, útöfli.
Elfsborg, en þeir eru svona, hvað, í næri hlutanum, eruð öryggir með ykkar sæti?
Já, við erum svona silt, svona líkna sjó allt tímabili. Við erum svona frá 15 niður í 10. sæti allt tímabili. Svo svona eða svona botnin að stótti úr þessu undarfarið og það samt kannski ekki verið neitt niður rosalegu fallættu, við svona eins og það segir, við erum örgir fyrir sensta leikinn, þannig að það svona til til afslappaðir í leikinn á morgun.
Mm-hmm. Þetta langt undir markmiðum tímbelsins, 12. seti, eða þið myndið enda þarna, eða kannski einu sættu ofarið eitthvað?
Já, það má alveg segja það sko, þegar ég skrifa undir fyrir 4 árum, þá var markmiðið að vera, þá var ég með svona 7 ára markmið.
Mm.
Og markmiðið sem sagt á að klárast núna, þá var markmiðið að vera í topp 5, þannig að til sjá það, það svona, tölvega stundið markmiðinu.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega, en var það möguleiki með þessar breytingar sem hafa verið, ég meina, Er þetta ekki verið svona frekar erfitt síðust ára að reyna að búa til ykkur kjarnið hana?
Jú, það er mitt vandamáli. Það er leið að koma tilbúið ykkur að menn og það verið þeir seldir og þeir verið ekki að hafa fjármann til þess að laga til sín svona sterkari leikmenn til þess að við getum tekið þetta skref.
Nei.
Þannig að svona er svona svolítið tvískinningur í þessum markmiðina. Þeir eigða ekki peningum og Þessum eru við bara fattir að manni
Já, ég skilji. Ertu óanar, Arna? Ertu komin eitthvað leið á þessu?
Nei, segir það ekki, sko. En þetta tekur á að vera alltaf í ykkur miðjum og enn. Það viljum kannski bara vinna eitthvað.
Jú.
Var ekki unnið leitt í meistarlega? Jú, ég var þetta reykjagum meistar einu sinni. Það nú svona karmölu mót, sko.
Já, það er rétt. En þarna...
Það er kýta með það.
Nákvæmlega, hvað áttu mikið eftir að samningi,
Ég á 3 vikur eftir.
Og 3 vikur, þú ert að vera samningslaus, já.
Já.
Og hvað
er... Heilar 3 vikur eftir.
3 góðar vikur. Hvað er það að fara að gera?
Það er bara óráðið, sko.
Ertu, ykkur viðræðan við gæs núna?
Já, það nú búið að vera, við með fyrst samning fyrir árið síðan og ég svona búin að vera að draga lappina með að samþykja það.
Mm-hmm.
Og hérna... Svo ég og umbúrsmæður minn bara vinn í því að sjá hvort það sé ykkur aðri möguleikar og við ákvæðum að taka það bara eftir tímabili. Einbættu sig bara að klára tímabili og svo myndum við spjalla saman þegar það búið og þannig að við reyðum ekki saman í næstu ykkur.
Ok. Er ykkur lið sem hafa áhuga? Áttu ykkur játn í eldinum eða ákvæður
að vera ekki frá? Mér skilst það sé nú eitthvað áhuga, sko, en það náttúrulega langt frá því að sé eitthvað svona á borðinu ef þú sé ykkur áhuga. Eins og ég segi, þá ég ekki búin að tala almennilega við hann umbúrsmanni minn, þannig að ég ræðum það bara í næstu ykkur.
Já. Hvernig hefur svona tímabili verið í Svíþjóð í ár, Malmö og Helsingborg eða núna sem sagt úrslita helgi á þeim þegar verðast vera langbestu liðin með töflun alltaf hana?
Já, það er töflan lífur ekki, sko.
Þeir
eru búin að vera með yfirbyrjali í sumar og eru vel að því komin að vera þarna í eftir tveim sætunum. Svo eru hin liðin svona öll tiltölulega jöfn. Það nú reyndar ljóst hvað 3 lið munu falla. Það munu falla og lið sem eru í þegar sætunum fara í umspil við Sundsvall, Ara Frey og Hannes. Þannig að þetta er svona, það er eftir 2 og svo eru hinn svona öll tiltölulega jöfn. Reyndar unni við Helsingborg og daginn útvöldi, þannig að það eru svona allir getur með alla en svona heilt yfir þá er Helsingborg og Malmö búin að vera með sterkustu liðin.
Ákveðlega, hver er þín tilfinning fyrir lokaumferðinni? Hvað, við erum að tala það er Malmö Mjölby og Helsingborg Kalmar?
Já, Malmö nú svona með upp í hendi sér, þeir eru með betri markatölu, Malmö Helsingborg með jafnusti, en Malmö svona með upp í hendi sér og þeir eiga svona tiltölulega léttan heimalik fyrir höndin, þannig að ég er bara sjálega ljóst að þeir munum klára þetta.
Já, nákvæmlega. Hérna, eitthvað sem að tóður í því eitthvað próf eitthvað annað en Svíþjóð, hinn Norðurlöndin eða eitthvað dettin á meilandi eitthvað?
Já, alveg eins sko, það, hérna, alltaf gaman að prófa nýtt og fá nýtt challenge sko.
Mm.
Það er hérna, það er neitt að ríkja, það væri gaman að prófa annað sko.
Já, nákvæmlega.
Þú stefnir alltaf ekki á að klára fyrirlinn hjá Gæs?
Nei, það er alveg reynveldi. Það verður, maður klára það ekki tíma í Íslandi bara.
Já.
En hefur þetta tímabilgi verið þér nokkuð gott? Ég fer ekki með fleipið það, þú er búin að vera að setja hann eitthvað og vinna leiki og svona. Na.
Já, það er svona persónulega gengið ágætlega, sko. Ég er alltaf í byrjanliðin og spila hann eskar einstu myndi.
Já.
Eins og Hallgrímur Jónasson, við erum búin að vera svona, þið sem ekki með flesta myndir í liðinu.
Já, nákvæmlega.
Það er náttúrulega bara gaman, maður er í sig til að spila, ekkert gaman að sitja bennum.
Nei, nákvæmlega, og ert þá í, kannski, svona ágætri samninga aðstöðu líka, sem að, auðvitað,
snýsta líka um það. Já, vonandi hef ég náð að sína mig fyrir ykkur, ég veit að það er ykkur búin að vera að koma að horfa hann. Það verður spennandi að sjá hvað gefur út í næstu viku, eða næstu viku um.
Nákvæmlega, og það er færð til Elfsborg á morgun, hvernig er það langt eða?
Þetta er rúmur hálftími.
Nú, það er ekki meira.
Nei, nei, stutt og laggott.
Stutt og laggott, er það rúta eða enga bílar, hvernig það?
Það rúta.
Ó, já, 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 þetta
Viljum að gerðu græði?
Ó, yes.
Það spennandi.
Byrðu, hvað það komin, það fjögur að fimm liðið eitthvað með að gerðu græði ekki að meira?
Og svo að vera að tala um að jafnvel skiptum á okkar velli líka þannig að þetta virðist vera þróunin hér að liður að fara yfir á kerfis.
Hvernig umræðan umræðan því að hérna heima allt sko að þessi umræðan svona rétt að byrja þetta í gang og allir voða á móti þessu en þetta svona, þetta rosalega mikið í Noregi, þetta aðeins að detti nýja ykkur. Hvernig ertu búin að fylgjast eitthvað með svona umræði kringum þetta?
Já, það náttúrulega skipta skoðanir, bara eins og heima skipst mér. Sumir eru alveg á móti þessu en aðrir eru hlindir þessu.
Já.
Eins og veturinn var núna sem svo senastu veitur, hann var alveg skellulegur og vellinni fór ekkert varlut af því þeir voru slæmir við byrjum til að maður sæfa grasi fyrir í byrjum júni sem alveg skellulegt og vellinni voru mjög lélega en annars allt tíambili þess vegna búin að vera mikið lumrað en það að sem flestli skipti bara yfir og gerðu gras og þetta var alveg ekstrím veitur en svona ég held að svona fróinu sé að fara yfir í það að fólk lið skipti bara yfir og gerðu græs
Já, já, þetta náttúrulega lið sem eru kannski hérna norðarlega náttúrulega eru bara með snjó væntanlega, þetta bara akkurir bara þetta bara fram í maí og byrjar í ágúst
Nei, mitt, það eru náttúrulega flest með gerðu græs og svo sem eftir því sem sunna dreif það eru flest á græsi en svona eftir að virðist vera fróinu og fólk lið er að skipti yfir og gerðu græs
Nákvæmlega,
nákvæmlega Það eru eins og mikil þróun í þessu að bestu gera ykkur sem eru bara eins og venjuleg grös þannig að það svo sem ekki slæmt.
Nei, þetta
Það alveg svona. Betra að spila þessu heldur en slæmu grasi.
Það alveg reynu.
Það alveg reynu. Við sjáum hvernig þetta fer. Eyjóli Hjörðarsson, takk hérlega fyrir spjallið og bara hérna gangi ég vel í framhaldinu og í samningunum.
Takk fyrir það.
Takk fyrir það.
Elvar Geir og Tómas Þór með alltaf hringu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Hingað mættur gestur þáttarinn sem Magnús Agnar Magnússon umboðsmaður. Velkomin til X.
Takkjalega.
Hvað segirðu gott í dag?
Ég bara nokkuð léttur. Dóttir mín veikrindar, hann vaknaði snemma.
Smá bögg.
Já.
Smá bögg.
Herðu, hérna, við erum sem að vera að fá hérna umboðsmenn til okkar til að kynast þessum hinum heimi fótboltans.
Nú, hvað, einhverju, aðrin ég eða?
Já, og líka aðra sér dóttirinn og, en... Það bara þannig. Herri, þú ert hérna með meðalsport sem að er nú ekki gaman fyrir þetta ekki, stofnuðu þetta ekki bara í fyrra eða eitthvað?
Jú.
Segðu okkur aðeins frá þessu, hugmyndinu baku þetta, þetta ekki bara umboðskrifstofa?
Nei, það rétt. Ég var búsettur, ég tók prófið erlendis í hérna Kaupmannahöfn og hérna tók prófið 2006 haustið og svo fluttum við núna heim júní, maí-júní 2009. Fjölskyldan og hérna og ég hafði verið sambandi við hann Viðar Halldórsson sem hefur verið að kenna upp í HR og er að klára doktorsgráði held í íþrótta félagsfræði núna og var alltaf svona sambandi við hann varði með svona kannski fylgjast með strákunum og hafði svona áhuga að gera þetta kannski með einhverjum öðrum vinkli heldur en bara plain umboðskrifstofa og hann kom með svona einhverja hugmyndi með þetta og fór á flug og hérna við erum mjög kreatífur og við rættum hans nánar og svo bara slóðu til og hann, sérst að gera þetta meira bara ykkur umbúrskust og hafa þá okkur meira utan hald kringustrákana og svo var hann með alltaf endalessa pælingar og okkur námskeið og fullt aður hlutum sko. Svo verður bara svona þróast og hérna, já, og bara samstagsverkefni.
Hvað er þetta margi leikmenn sem eru að mála hjá okkur núna?
Þeir eru, sko, í kringum 25 svolítið svona já, það er alltaf byrjum, fyrsti leikmann sem ég fekk það var hérna hann Hallgrímur Jónasson félagi hans hérna
Eyjó.
Og svo hefur þetta svona undið upp á sig og smátt og smátt og hérna þannig að já núna eru komin held í kringu það og einhverjir fallur hópnum og aðrir kunni í kominn hann að svona plani var að hafa ekki sem mikið starra hóp heldur en kannski 30
Lifur ás í dag að ertu hann að vinna?
Ég hann að vinna
Já, ok. Hvernig hérna, þetta orðið mjög myndalur hópur, maður kannski spyrir sig hvort að sé, þetta sé hvað mikið fyrir einn mann, eða er þið fleira?
Já, alltaf bara ég og Viðar og hérna, það maður svo spyrir sig, ég held að sé sko, fleiri sem fara út því færri getur maður rauninni séðum sko, Já. Þannig að hérna, þannig að leið og fjölga kannski í strákunum sem spila erlendis, að þá hérna fækka þeim sem eru á Íslandi og hérna, ég reyna að fylgjast með strákunum spila sem eru úti og hérna, í Noregi, Svíþjóð og hérna, svo hefða Garðar var í Þýskalandi og þá sé ég, horfði á leikinu ég með áskrift af norska fótboltanum og sænska, það er þetta ekki hægt með danska en þetta horfði hann á svona okkur með öðrum vefum og hérna, sami þýskarendar og hérna, þannig að, og svo fara út til þeirra, kannski, 23 ári og hitta strákana og fjölskyldinu þeirra og þjálfarinn þeirra og sportchefinn þeirra og svona fylgja þeim eftir. Og hérna, sjá bara hvernig þeir dafna og þeirra fjölskyldur alltaf, það skiptir miklu máli að ekki bara þeim líði verður líka konanum og börnunum og allt dótið hangi saman sko. Þannig að hérna, og svo líka að fylgjast með þeim þeir eru að spila og eftir leikinga skil hringja þar og spila og vilja fá feedback eða hvað mér fannst það eða hérna, ég get tala við, hann er ekki rætt saman þeirra þróun sem fótboltamenn það sé ekki bara hérna að skil hafa leikmættarskrið undir samning og svo fer hann út og svo talaði ekki við hann í 2 ár.
Nei, nákvæmlega, og þetta var þetta reyna að búa til svona að halda kontakti við.
Já, og mér finnst það bara partur af þessu að hérna, og ég er inni svona útgangspunkturinn hefur verið sá að hérna, ef maður væri bara sjálfur leikmaðurinn sko, hvernig vill ég láta koma fram með mig og rauninni, já, það er svona útgangspunkturinn.
Það eru fjölmargir hérna, leikmenn, spennandi leikmenn úr Pepsi-deildinni sem eru að mála hjá okkur.
Já.
Hefur ekki verið alveg allt dýrvitlaust að gera síðan að deildinni lauk?
Jó, ég menn, það er alltaf búið að vera tölvöld áriti sem bara jákvætt. Mm-hmm. Hérna, það var ekkert að gera, þá var það ekkert áriti í símanum, þá var það mjög vond, sko. hérna, en ég vil líka meina að, veist, þessi strákar sem segir réttilega í Pepsi-deildinni, alltaf eru feiknilega góðir margir leikmenn, bæði sem eru hjá okkur og annars staðar. Sem gera manni náttúrulega starfið mjög auðvöld runni að hérna, það er auðvöldur að tala við starri lið þegar út með góða fótboltamenn og þessi strákar sem eru í dag hérna, en þá á Íslandi eru til dæmis í þessu 21. landsliði og 19. landsliðunum þeir eru bara ótrúlega, ótrúlega góðir og hérna, þeir eru að gera manni eins og segi, vinnuna mjög auðvelda
Mm-hmm. Ert þú að, sækir þú í leikmenn eða hvernig svona hlutvallið á þessum hóp með það sem þú náði og komið til
þín? Já, það hefur svona verið í báðar áttir en hérna svona undan, svona já, fram af kannski núna þessu sömri þá var það meira ég sem sótt eftir að fá strákana það kannski svona aðeins að breytast núna en ég hef alls ekkit sko hérna þeir sem hafa sótt á mig að tala við mig hef ég ekki alltaf tekið og hérna og mér veist mikið alltaf að til dæmis tökum dæmi að maður með hérna meistarbakur sem fætt 91 og eða 89 hvernig sem sko og þá maður ekki með samkjöfnisaðala hans líka sko
nei, já.
Skilja hann meist að mikið alltaf að það sé svona eins og tökum dæmi bara ég með Hjörtloga á Valgarsson og þá get ég ekki að líka um Kristinn Jónsson
nei
skilja þannig að þá bara að því að þeir eru að keppstu stöðunstöðunstlandsliðinu og kannski bráðum í alansliðinu og þá sem bara einfaldur að maður sé með þá bara velja annan laðan
Já, en hérna það líka mikið að ungu strökkum hér, alveg 91 og 93 sá að hérna Rauða Þrumann sem kom hérna inn hjá Breiðabliki, Tómas Óli Garðarsson
Já,
hér er hérna er þetta málið að svona 17 ára guttar séu konu með
ungu strökkum?
Já, það er þannig
Sko, liðið náttúrulega segist eftir að fá yngri stráka en ég nú ekkert verið sérstaklega hlintu því að stráka sé að fara of ungir út en hérna, það náttúrulega mjög einstaklingsbundið hverju sinni en mikið að til að þessum ungu strákum sem við erum með hafa komin ekki sér til þannig að það eitthvað tengsl fjölskyld tengsl eða eitthvað vinátt tengsl sem voru þess myndandi að hérna, þeir eru að koma til okkar ég hef aldrei hringt í stráka sem eru þú veist, 91 og yngri og hérna láti vita hvað maður bara rauninni útskýra hvað ég var að gera og hvað tilgangur umbósmannsins er og hann sé ekki bara að fá okkur leikmann til að senda út og tala aldrei aftur sko. Og svona uppfraðum það ég held að sé betra að fyrir stráka þessum árum að kannski og almennt að hafa umbósmann sem veit á hvernig út okkur að snýst heldur en að vera vasist því sjálfur eða þá með pappa og mömmu eða eitthvað annar sem vill vera mjög góður ráðgefandi en það bara mismyndi hvernig baklandi er hverjum einum sko, sem er fóraldrar eru alveg með þetta og þá er henni þarf ekki umbúsmaður verið til staðar og þá er það bara góð leið
En fóraldrar, veist, lendur aldrei í svona einhverjum svona skeptiskum fóraldrum eða eru þeir kannski
Vissulega, og ég meina, ég myndi sjálfur vera skeptiskur með, hérna, minn son, sko þannig að hann bara eðlilegt og minnst það bara gott að og vil frekar, myndi segja að það væri vandamáli að fóraldrar myndi ekki spyrja þannig að við tökum því fagnandi og fólk á að vera skeptist og það á að spyrja og hérna og það partur okkar að svara því og hérna, hann mista bara hér besta mál
Þegar þú, kannski, ef þú sér eitthvað góða strák 22 ára bara framherjað eða whatever, hérna, þegar þú nálgast hann, ertu þá, hverju hvað segir við hann, ertu að lofa hann því að þú þekki þenn og þennan og hafið þá samband þarna og eitthvað þannig eða?
Já, nei þegar til dæmis, ég bara dæmi Elvar Freyr Helgason þegar að, hérna, ég sá hann kom inn á Kárvöllunum í fyrra og hérna þegar þetta var 2-0 fyrir Breiðablik hann kom inn á 2-2 en hérna þá sá ég bara hávaxinn sem varnamar sem kunni spila fótbolta og hérna fannst hann strax mjög áhugaverður þannig var að hann tengist fjölskyldu Viðars Halldórssonar og hérna og þá var bara haft saman við pappans basla og hérna og svo hittist við bara í kaffibolla og rættum saman þetta og þegar ég spurði Alvar hvort hann hefði áhuga að vera atvinnumaður hann sagði nei ég bara skólanum svo hérna, svo bara rættu saman og ekkit mál og svo þegar svo stötti setna var valin 21 landsliðið og koni byrjulíu á Breiðablik og skoraði markað undanáttunum og svo eftir tímabilið sann, já, erum ekki settast niður og skoða þetta
ekki
þannig að, hérna, en ég held að sé mjög mikilvægt að, hérna, að það er algjörlega ljóst að hérna, það verð ekki allir atvinnumenn og allir sér strákar sem eru í okkur verð ekki allir atvinnumenn, það er bara staðrendin og hérna, maður sé bara raunsaður á það og hérna svolítið kannski oft við halda bara vandikastíðunni niðri og hérna við raunsaðir á hvað er mögulegt og hvað er gerlegt og við hérna og ég rauninni fullvissum það að íslenski fótboltamenn eru bæði góði fótboltamenn þeir eru umfram allt sko, góði karakter þeir aðlagast hópnum vel, þeir leggja sér mjög fram þeir eru ekki mótiverar að peningum þeir eru á metnað þeir vilja ná langt, þeir vilja titla og það skýni í gegn, ég meina það er ekki tilvölin að allir strákar sem gegn tíðina að fara út er enda oft sem fyrirlegar Mm-hmm. Þannig að hérna, ég held að liðin sjá það að þeir eru að vera að sækja mikið Afrikumenn og Brasíliumenn og svo framvegis og núna svona trendið að kíkja nær og hérna skoða hvað gerast hérna upp frá og það, Íslandi og það virðist vera náttúrulega frábær árangur hjá Egil Sverrissyni og hans strákum mm-hmm. gera verkum að hérna, áhugin hefur aukist mjög, ég var daginn í Þýskalandi og maður fann það alveg og hérna, sem ger klálega hérna, mitt starf líka léttara og ennþá áhugaverðara
hérna því maður bara tekið því sjálfur og við höfum rætta bara mikið okkar á milli og náttúrulega ég þetta líka náttúrulega nú þessi knatthús krakkar að koma upp náttúrulega út í þó eins landsliði náttúrulega Já. Bara flaggskip knatthúsana í raun og veru
klálega
svona kannski er umræðan aðeins að breytast út eða við sem ekki bara senda út Hermann Hreiðarsson sem satt úr félaga sem að berjast til lífs og alls
engin spurning
að við séum með fótboltamenn líka
já, engin spurning og ég meina við sjáum bara að strákum við sjáum Gylfa Sigurðsson ég meina hann búin að skora marka og hvað lífi 59 mínútur á milli marka hjá hann sko, sem alltaf ekki eðlileg tölfræði
hérna, en það er alltaf eðlileg
nákvæmlega en hérna en það ég finn það bara eins og ég tala við lókarinn og þá fylgist þeir náið með honum Kristjánu Bernburg og knattspyrnuskóla hans og hann, þeir tala um það strákarnir sem eru þar, sem eru kannski hvað, 95 eða 6 eða eitthvað, þeir sé alltaf að vera betri og betri
Já.
Ég held að sé klálega aðstæðan, ég meina hún betri í dag heldur hún var, það bara ljóst en það líka bara menntunast í þjálfararnir þetta eru þjálfararnir svo Heimir og Ólafur og hérna Þorvaldur og þetta eru strákar sem eru rúnar sem eru í fullri vinnu við að þjálfa og þeir eru að gríðalega metna fyrir þessu, þeir eru með góða menntum bak við sig og þetta bara af sem áður var held ég og hérna og það gerir það verkum að það koma betri strákar þeir halda vel utan það frá því bara mjög snemma ég held að sé líka krítískari á því kannski að það strákur sem ótrúlega góður í markinu 1.60 sko og þá var hann bara smelt í bakvörðin sko
Já.
Það ekkit, það bara sorry, þetta ekki ekki að dansa þú verður ekki, þú spilar ekki meistralegið út 1.60 í markinu
Nei, nákvæmlega
Þóttu sétt góður að henda þér
Nákvæmlega Þannig að þetta er svona orðið kannski svona hvað maður segja, svona aðeins, orðið aðeins kaldara meira svona professionalismi en það sem verður kannski að gerast
í, Já, að ég meina, það alltaf klart mála ég meina, sjáum bara ekki bara í fótbolta heldur en öðrum íþróttagreinum svo handbolta að það ekkit mörg liði deildin hérna samt erum við örmjöld atvinnumönnum þetta ekki, þannig að metnaðurinn gríðarlega mikill og við erum bara þannig gerða við horfum bara á það annarkvæmt ef ég rísu þá ætla ég í landsliði að sleppi þessu þá bara ferði utan deildina og þannig einhvern veginn bara innprinta í alla þetta er meira heldur bara félagskapur þetta félagskapur sem stór sko og menn ætla sér langt og þeir hafa telja sér raunhætt að vera atvinnumenn og komast í landsliði og menn sæki í það eins langt að komast í það og flestir hafa margir hverjir náði og hérna en eins og segja ég líka ítreka það aðstæðan sem eins og liðin svo eins og Breiðablik með og FH og hún alltaf að sko alveg á topp quality eins og í Skandinavíu menn gleyma því ekki að hérna, þeir hafa og liðin sem hafa komið enga heim til Íslands og hitt þessi lið hérna heima að þeir alltaf tala það hvað þetta góð aðstæða hérna fyrir líka til iðkunnar þrátt fyrir vetramanninn hjá okkur og það var líka vetur í Evrópu, það var líka vetur í Skandinavíu og hérna og til dæmis aðstæðan svo var hér á Lún í Noregi sko, það var bara einhver grasball út í skógi sko, þannig að það var ekkert merkilegt og þeir eru ekki svona með aðingastu eða sko skiptaðastu þar á staðnum
Nei, við hefur líka verið sem var að tala um tölum við Stefán Lóa Magnússon eitt mann í, og hann var að tala um vetatímbilið og þá var Lilliström sko eins sko stórklúpur og það þá var þeir ekki svona með sko uppbytta gerugras og voru fastir inn í einhverjum sko risa sem satt á með svona eins og hjá FH ekki á svona heilum velli held undirbúningstímbil sem við húst atvinnumannalið
Nákvæmlega, og ég meina þannig að við bara eins og gamla klisjan, við höldum alltaf sem miklu betra hinum einn það alltaf gefur auga leið að þegar að þú ferð út, svo, tala Lilliström farið pening fyrir að stunda þessi íþrótt og getur gert og hún alltaf lítur að vera betri en aðstæðan hún góð hérna, hún að vera betri en, og þjálfarnir alltaf og minna, ég held að sko, þessi yngri flokka þjálfarar sem eru í Íslandi þeir eru hérna, mjög, mjög góðir mörgur þetta betri heldur en í nágrannlöndum okkar okay. Það tíðkast kannski mörgum stöðum bara að þessi eitthvað foreldrar að þjálfa þessa krakka sko og það var bara tiljúlin ef að foreldrin er með eitthvað vita fótbolta sko
okay.
En við erum hérna mjög færa þjálfara við erum að sjást líka miklu struktúrar og hérna alltaf mjög veist að ég held að það sé umfram allt sem gera þessu valdandi verður þessu valdandi að við erum með svona efnilega fótbolta
Við erum að ræða hérna við Magnús Agnar umboðsmann ég ætla aðeins að ræða við hérna, sem að náttúrulega þið umbósmenn, þið eiga nú til að fara í taugarnar á þjálfurum
já.
Hvernig er svona samskipti umbósmanna við þjálfara hjá þessum liðum sem að þið eru með stráka á mála hjá
Ég get náttúrulega bara að tala fyrir minn hönd sko og hérna og mjög sko við þau lið sem ég á samskipti við það hafði bara verið mjög góð. Það alveg rétt að það náttúrulega kannski einhver stimpill sem lið hafa og samskiptin geta að verið. Ég vil meina það að það sé alveg að vinna saman sko auðvitað ég umboðsmaður leikmannsins. Ég að vinna fyrir hönd hans. En ég hugsa hagsmuni hans.
Bara hefur lesið til með svona ófá viðtöl við þjálfara þar sem að þeir eru bara mála umboðsmanninn sem vondamanninn.
Og bara daginn var Bjarni Jóhannsson í viðtali á stöðtufréttunum hérna svona frekar pirraður yfir að hann væri bara eins og orðað að allir væri bara komin með umboðsmann og væri farnir að krefast hins og þessa sko.
Já ég meina ég held að sko það er tvær hliðar öllum málum og ég held að ég vil meina það að það sé góð það alls sé alveg hægt að vinna vel náið saman með þjálfurum og liðunum þar hagsmunir mínir eins og liðana að það komi peningar inn til landsins þegar leikmennu seldir þannig að því hærra verð sem fæst fyrir leikmenn því bara betra fyrir íslika fótbolta þar leiðandi koma betri fótboltamenn þar leiðandi vera áhugaverðir leikmenn sem koma og svo framvegis þannig að hérna og ég held að sé kannski bara ég meina ef þú ert bara heiðarlegur og segir satt og ert ekki með einhver póker í gangi þá ert ekki flókið ég meina þó ég ætla að mín upplifun sú og mín útgangspunktur hefur þá sá að í samskipti við þessi lið sem ég í samskipti við að bara að veist, maður segir bara hlutunum eins og eru og hérna og því verður ekkert breytt ef að maður fer og hérna segir ekki satt frá eða segir ekki alltaf söguna þá alltaf fer það bara í baki þar það er þessu svo allavega sko ég held að hérna sko líka eitt að það er ekki áhört fyrir mig sem umboðsmann að leikma að fara frá félagi ATP innan Íslands það eigast ekki staðan inn í peningar til mín fyrir það það sem er áhört fyrir mig er að leikma að fara erlendis þannig að þegar leikmann ég aðstóða leikmann við samningir hjá okkurum félagi á Íslandi og hérna fer frá einhverjum klúb hérna til annars klúbs og þá er það bara investering mín í honum upp á það vonandi að vera að byrja leikmaður þá er líka hans krafa að hann vil skipta um félagið ég ætla ekki að hafa áhrif á það og ég mun ekki setja mig þá stöðu að orkestrera það eða vera maður baku það að eitthvað leikmaður fari frá félagið ATP minnst það ekki áhugavert hins vegar sem er áhugavert er að leikmaður fari frá Íslandi út úr landa og ef leikmaður eru á samning í félagi þá verður að vinna það náði með félaginu af því félagið jú, verður inn á leikmannin ef maður er að vinna það ekki með félaginu minna, þá funkar það ekki
Ákveðlega.
Hvernig hérna nú ertu að fara að ganga frá eða búin að ganga frá, þú með Alfred Finn Bóðarsson
Jú, passar
okkar nýjasta aldurinn mann hvernig gekk það í gegn var það ekkert mál, lokarum bara áhuga samur og...
já, ég meina það bara eins og Alfred er alltaf gríðarlega góð fótboltamaður og hérna hefur burið sig að verða ennþá betri það voru fullt ásum í liðum sem hérna líst verið áhuga á honum og fylltist með hann með sumar návið og horfði á að spila með bæðum Breiðablik og Tuttugnslandsliðinu það var einnig svona útgangspunktur nokkar frá því að hófum okkar samstarf í desember fyrra að hann myndi bara fókusur á það sem hann var með hendi það var það að hann var leikma Breiðabliks og láta það burtu það sem var búið undan eða farið þau lið sem var búin að fara í alltaf það sem áttu sér stað áður eftir síðast tímabilið 2009 og hann bara vann vel í sínum málum og duglugur og lagði mjög hart að sér og alltaf svo hafa lið fylgst með honum í Íslandi og fullt, eins og segja, mjög mörg áhóð sem lið en hérna við lögðum svona útgangspunktur var það að lið getur bara komið tilbúið hann þetta ekki fara út til reynslu og það gekk eftir en hérna lókarinn alltaf er með tengingar inn til Íslands og marga staði þannig að þeir spurðu sem alltaf fyrir hann meina, þeir höfðu samband við Rúnar og mér minnst að fyrsta símtali sem ég fekk frá þeim beint var, þá var ég upp á fæðingardeild svona minn í fættu 31. ágúst núna nýverið og saman dag Garðar Jóhans fórum til Straumskóset, þannig að þetta var svona frekar upp busy dagur taka móti drengnum og líka að vera að gera eitthvað að hluti en þá hafði hann talað við Arna Gretarsson Rúna Kristinsson og Arna Þó Viðarsson sjálfur persónulega sportsdirektorinn hjá þeim tók Arna Þó Viðarsson inn í liði, það var það þjálfari hef mikið að dálata honum og ég hef alltaf rætt við alla þessa menn líka Alfred og þeir eru alltaf að gefa hann bara hæstu meðmæli og vildu meina að hann bara verið nóg góður svo komið þeir hérna að horfa leika á móti Káir á Kárvöllin
og það var rétti leikur
að
horfa
og hérna það var fyrir leikur að horfa það var enda hjákallegt hérna í sumar sko að það var ýmsar yfirlýsingar í blöðunum þess að var þetta hauka leikurinn hérna hjá blikunum
já
það hefur verið mikið skátt það var ekki neina að skáta á heimvelli sko á þeim leik
Það er búið að lofa öllum.
Já, já, það, þú veist, eins og, það er líka eins og gengur að, þú veist, menn margir í kringum fótboltan þykist vita allt.
Jú, jú.
Og yfirleitt vita ekki neitt. Og hérna, þannig að, en svona heilt yfir þá, þá held ég að það, það eru basically á öllum leikjum í pepsindinni eru einhver útlendingar. Ég veit ekki alltaf að þeim, mm-hmm. ég veit að mörgum, ég teka á móti mörgum. En þannig að það er mikill áhugi á deildinni á leikmönnum það er svo líka margir ungir strákar að spila í deildinni
Jú, eftir, þetta er greppinu
og ég held að það sé bara að hafa verið sko, mjög gott við íslika fótbolta og strákarnir hafa ennþá sko, meira drive í því að komast út af því það á enginn að vera með hálfa miljón á mánuði fyrir að spila fótbolta í Íslandi það bara, það meikar ekki sens
Nei.
Með bara áhorfendatölur og hvað kostar þeirna völlin og svo framvegis og framvegis ég meina, hérna, tökum dæmi Víking Stafangar ég meina, þeir eru með 15.000 manna völl og það eru 12.000 ársmiðar þannig að það er bara selt allt 12.000 manns allt er bara örugt á völlin sko. Þannig að ef við varum með eitthvað svoleiðis umhverfi hérna, þá kannski ég var að raunhaft svo er líka menn alltaf mjög undrandi yfir hvað akkur eru svona margir svona góð þjálfun á Íslandi og akkur svona margir atvinnu frá Íslandi og svo framvegis ég meina, munurinn kannski líka á Íslandi og tökum dæmi bara Skandinavíu sem eru svona nálægt okkur að leikmaður getur búið heim mömmu sinni alla sinna ævi, verið atvinnumaður og spila með sín góðu félagi og átt fína karriér og allt það það ekki takt á Íslandi þá þarft að flytta heim frá mömmuðinni og þarft að verða taka ábyrgð, þarft að verða sjálfstæður mm-hmm. og það svo margt annað sem spilar inn í sem gera það verkum held ég líka sem gerir okkur að þeim fótboltamönnum
Nákvæmlega
En það líka
Þarna, kannski spyrja hans út í Elvar Frey hann var hjá Redding eða ekki
Hann er
það núna og þarna þar á undan hjá AEK og svona hvað býstu við því að hann verði orðin atvinnumaður hérna áður en að vetrinum líkur?
Já, ég meina, ég held að sé hérna, maður býst ekki við neinu maður vonar það en ég held að sé ágætt að fókusa bara það sem er í hendi og ég segi alltaf við strákan líka og þeir eru svona að við fókus bara það sem er núna í dag hvað er í hendi, meina, hann er leikmaður Breiðabliks Framöndan er frábært lokamót í Danmörku 2011, það er svona hérna, það sem við sendum með hátu upp hjá þeim Elvar er hérna alltaf ótrúlega feiknarlega skemmtur leikmaður og getur orðið ótrúlega góður ég held að hann er hjá Redding í dag, hann fótilega æg og, og eru fleiri lið sem vilja fá hann sko, og sjá hann ég bara leða bara borðið hjá hann og rætti við hann og pappans og mömmu og hérna, hann mátti bara pekka út á klúba sem hann vildi fara fyrst til og við ákvæmum að taka þessi tvö félög núna fyrst og hann þekkir náttúrulega Arna Gretason og hafði áhuga að fara þangað fyrst og svo var það Redding og þar inn er eru Brynjar, Brilli og Ívar plus það Gylfi var þar og hérna, pappi Gylfa hefur verið hérna, mjög nátt þessum mönnum þarna, Sigurir og hérna þannig að þeir vissu aðvallu strákunum þeir komu að horfa á hann þegar hérna, í Edinborg þar leikunum múti skotunum var þannig að hérna, svo er framaldri byðurum og alfreðindar en hérna, en alfa fór bara einn það sem var ljóst að blikarnir sann tilbúðið frá lokarinn og hann mun spila leik á þriðjudaginn kemur með varaliði Redding og framhaldinu bara verður sest niður og það meti sko en það er hörð samkeppni í Reddinglinn þeir eru með góða miðverði, þeir eru með fjögur stykkjaldi þannig að hann þarf að vera betur en þeir sem fyrir eru
Annar leikmaður sem þú með að Jón Gunni Fjólusson hann búinn að vera aðeins á farlagsfæti var hjá PSV Eindhoven þeir vildu nú ekki bjóna samninga að svo stöddu allavega svo var hann hjá bæmun hérna ekki
Já.
Varst þú með hann á það?
Já.
Hvernig var þessi, þetta upplifelsi? Ekki...
Já, jú. Ég hérna við erum alltaf, maður er alinn upp við hérna Premier League og enska boltan
Já.
Og hérna, maður fylgdi og hefur fylgt Liverpool sem kannski er erfitt núna í dag en hérna það er svo gengur en ég get alveg veginn það hérna, ég gerði mig ekki hugulegn hversu stór búndislíkan er og hversu gríðarlega flott þetta apparat er hérna hjá þeim, þetta er mjög fagilegt allt í kringum þetta og alltaf FC Bayern er á mínum veitu bara einna top 5 klubum í heiminum, æfingaðslan er alveg ótrúleg og fagilega allir staðið og vel tekið mót okkur menna, og veist, þetta er veist, yfilt er þannig að því stærri liðin sem eru því hérna kurteisar og fagilegri eru og
vita kannski að því er ekkit eitthvað svona bull
nei nákvæmlega, ég meina þeir eru bara ekkit einhverjum bílasöruleik sko.
þetta er bara
fangmenn út í gegn og það var alveg fórum á tvo leiki, við byggum okkur tvo leiki á móti Verði Bremen í byggarnum á Freiburg á Allianz Arena sem tekur 60 njúsmanns fullu bæðiskiptin, satt þarna með Gerd Muller og, Beckenbauer og fleirum.
Hanna þannig að allir sjá jafnvel.
Já.
Ótrúlegt mannvirki.
Já, þetta var ótrúlegt öllu sko og hérna mikil upplifun og mjög gaman og en Jón Gunni stóð sig vel á æfingunum þarna bæði með PSV og líka með Bayern og hérna þeir settist niður með eftir sem sagt þetta trial og svo ætluðu sem sagt var ákveði bara þeir sem sagt að því náttla félagið þarna á samkvæmlega við fram ég hef kem ekkert að því
Nei.
Þannig að þeir eru bara í sínum samskiptum og, en við ákveðum bara að fara heim og hann myndi, hérna, var alltaf lengur planað og hérna, hann myndi fókust áfram bara að æfa vel með, hérna, með Þorvaldi og fram og svo stend sko, það er alveg ótrúlega mörg lið sem vilja fá hann líka núna
Já.
En við bara fyrir svona hægt í sækirnar og erum ekkert að flýta okkur og mikið með það þannig að það er hérna það mörg lið inn í myndinu og ég hef reyndan sko hvort sem það Jón Guðni eða eitthvað annað þá hérna reynir maður nú að vinna þetta bara í hérna milli félagana á þess að vera að taka þetta inn á hérna vefina eða í útarpið og hérna ég hef kýst að gera það bara áfram
Já, nákvæmlega síðan einn leikmæri uppátt sem við erum að spurðum sem uppáttsleikmæri nokkar sem við erum að reyna að fá heim við erum með átveki hérna Símon heim eitthvað mögulega ekki að geta komið hann heim
Við viljum fá hann í deildina
Símon Kristjánsson
Nei, Símon Æli Semmonsson
Já, Símon, nei, hann kemur ekki hann er hérna bara mjög sáttur í færum kona, hérna, hún vildi vera í færum hann er í námi líka og hérna, hann allan ljóst hann kemur ekki heim fyrir að tíðum nema eitthvað, já, maður veit aldrei
þú lofar hann fyrir næsta
veitum að eitthvað ekki útrúk hvað gerast á líðræðanum nei, en hérna nei, hann, ég á ekki vonaði að það gerist
nei.
Og hérna, þá frekar myndi ég segja fyrir mína part að það var áhugaður myndi að fara eitthvað annað og frekar áfram
eitthvað lengra
burtu já, þá kannski dammörkur eitthvað en það tala hann dansku en hérna, en við sjáum til, hann kemur allan ekki heim Ég heldur að tala
Sigma Kristjáns Nei, hann má vera út
Það eru ekki fúll núna
Já, það alltaf Það eru bara þannig Herðu, Magnús Agnar, bara takk hérlega fyrir kona
Já, takk
virkilega áhugaverspjall og hérna meðlansport.is fyrir hérna þá sem áhugasamir eru þarna þetta að sjá meðlans leikmannalistan sem áfrólugur virkilega áhugaveri leikmenn og svo líka þetta þessi íþrótta ráðgjöf í kringuma með við erum Halldórssoni virkilega áhugavert Allt saman, Magnús, takk hérna
Takk
hérna mig Má skjóta þig kannski að Bolton yfir á móti Tottenham 1-0, það eru 42 mínútur liðnar af þeim leik og það Kevin Davis sem skoraði markið og svo Valur ekki búið að kynna leikmann dagsins á sér en við refreshum fótbolta.net og býðum spendir
Helgarfríið byrjar með Captain Morgan
Six hefur nú loksins opnað á Íslandi Ótrúlegt úrval fylgiluta á verðum sem ekki hafa sést áður Six Smáralind
Þú fær allt í rjúpnaveiðina í Vesturöst Vesturöst, laugavegi 178 Vesturöst.is
Agneta borgar ekkert þegar Abba mætir á American Style Komdu í fjóramanna hóp eða stærri og sá yngsti fær frí American Style
Tekno.is, ring og axri kynna Pendulum á NASA 13. november Neasalnir í Mohawks og kosta 2900 krónir Ekki missa Pendulum á NASA Í bóði Ring, X-Ray og Tekno.is
Exit 977
Hvað fara, ég sama, því ekki vissu því ég
was yours, but I'm not. All the kids have always known that the emperor wears no clothes.
Cause it still ain't right. to chaos. There's violence in the air. Gotta keep your wits about you. Careful not to stare.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Fótbolti.net með ykkur til klukkan 2, 20 mínútur eftir að þættinum og við erum að reyna að ná hér í Rey Anthony Jónsson, leikmann Grindavíkur og landslismann Filip segja, hann var femmitt, var að spila landslíki með Filip segja um daginn, virkilega skemmtilegt það, ætlum að reyna að ræða það eins við hann en þessum að það gaman skita leikur Bolton og Tottenham, það er komin hálfleikur þar og staðan er 1-0 fyrir Bolton, Kevin Davis við markið og eins og Hjörvar Hálega sem sagði Tottenham fær alltaf á sig mark en það það alls ekkit ólíkt Tottenham að vinna stórleik á miðvikudegi og já, þriðjudegi reyndar og tapa svo fyrir liði sem á að vera slagara þeir helgi, það svona saga Tottenham mannsins Magnús Agnar Magnússon farinn virkilega áhuga að spjall við hann, en já, á línu Rey Anthony Jónsson, hella og sæll
Jó, hvernig er
þetta? Góðan daginn, góðan daginn, hvernig ertu?
Ég að getur
En það ekki?
Og getur
Hvernig veðrið í Filipsi?
Það frekar heitt
Það frekar heitt?
Ég með þarna Já Ég helst ekki núna að vera að kæla mig niður hérna
Það bara mínus tíu hérna, hjá okkur Voða fínt
Það ég held að sé 30 og eitthvað plus
Sælu núr
Herru, Reyn, en ennur þau hérna aðeins bara að útskýrta fyrir okkur hvernig kom til að þú fórst að spila með þessu landsliði og hvað er voru að spila og hvernig gekk?
Þetta kom til eða fyrir 4 árum hafði sambandi með fjöðveri og nafni Pól Víler og spila hvort ég hafði einhvern áhuga að spila með landsliðinu og ég sagði mikið áhuga að spila með og ég svona eða gafst þvist á á íslenska landsliði það var ekki verið nógu góður þannig að já og svo það voru eitthvað svona peningavandræðir en svo skiptir hann vill láta kalla sig sem manager
okay.
það er hann ekki sko hann er ekki sjálfarið þessi kall hann sér peningaldiðina þegar og hann ákvaða bara leggja allt í þetta og auðlýsa landsliði mjög vel hérna heima fyrir hérna á Filipsum og já, hann bara spurði mig hvað því að væri 4 mánu setna sem sagt, spurði mig hvað því að væri hefði einhvern áhuga og ég sagði já og ég búið komið eftir 3 daga þá var ég bara farin upp í vel eftir 3 daga það gerist á það gerist á föstu degi og ég held því að farið á mánudegi
já, þetta er ævintýri
þetta er mikil mikil ævintýri
Áttu fjölskyldan úti sem ert þá hjá núna?
Já, við eigum ennþá húsin úti, þannig að ég er núna í Sefbú.
Okay.
Ég flög til Manila sem er höfuborgin og æfði við fara einu sinni og fórum með eitthvað myndatökur og svona. Og flugum síðan 5 setna þegar ég gekk frá veðarbreyfinu mínu. Flugum til Taiwan og þar spilum við æfingarleik. Klukkan 3 á degi til sem var sko, heitasta veðrið. Já, ég held að hittin hafði farið í 38 stig glampandi sólskín þannig að það má segja að ég hafi verið búin eftir svona 10 minnir af uppbytunni og reyndar 20 sem leik mjög ósangja einhverjum okay. eitthvað fáralega vítaspil náungur en þetta var fyrsti æfingarleikur sem við spilum svo fórum ég æfingamótil já, saman á hérna í Taiwan líka spilum þrjáleiki og gekk bara ágætlega þar unnum með eitt jæftöfli og töfluðum einum á móti Hong Kong og hérna já, þá fórum við bara aftur til Manila og voru þar í 3 daga þá fórum við til Laos spilum í undankeppni fyrir hérna Suzuki bikar og farin við einn og þetta já, vinnum eitt leik og tvö jættalli
en það komur ja, það dugði ykkur, þið eru komin hvað í áttalega úrslit eða ekki
já, það er í, núna í december
já, og þú verður að taka þátt í því bara í jólamánunum
já, vonandi kannski að versta við þetta ef okkur gengur vel núna í byrjun december sko þá verður hérna undan úrslitin byrtast á sjötta minni mig fyrirleikurinn, eða það fyrirleikurinn
ok
þannig að maður getur fyrst að vera hérna alveg fangar til enda december sem er svo sem bara ákveð sko það allt í lagi að breyta hans til breyða eitthvað ný
eru þeir hjá Grindað ekki bara ánægði með þetta?
Jó, sem betur þeir er tímabili búið áður ég held að þeir hafi byrjað núna í byrjun november ég veit ekki alveg hvernig sem byrjað en ég held að leikmenn hafi verið bóðið að leikmenn í þriðja eða fjörða nóg ég held það
ok
þannig að þú getið orðið þarna bara fram á desember en svo náttúrulega bara kemur í þá vandalega heim eftir áramóta allavega ekki
jú, ég kemur á svo árið allavega heim held ég
já,
ég
hef
þetta býð að úsleita líkum sem 29. Þannig að
en eigið þið mögulega að fara eitthvað lengra að það? Hvernig styrklíki liðsins?
Við erum betri en við höfum vera fína
okay.
En við erum náttúrulega við erum 10 leikmenn sem eru hálfur Filipseyingar og hálfur englendingar og svo einn hollendingur sjóðveri
okay.
Og já, þegar við höfum að flestu frá Englandi og svo, já, þrýr bandaríkina líka. Þannig að við náttúrulega æfum ekki nógu mikið saman, sko.
Nei.
Ef við fengum smá tíma, þá held ég að við gætum alveg verið ágætir. Núna í december.
Ertu að fá einhverja aura fyrir þetta að vera hana?
Hvað segir þið?
Ertu að fá okkar borga fyrir að taka þátt í þessu?
Nei. Þetta við fáum við smávegis borga. Það er ekkert til að tala
Nei.
Það er ekki það mikið,
sko. Nei, skilji.
Það er aðalega bara flugfarið, sem er að fara fáralega dýrt.
Já, þetta er veist svolítið langt í burtu.
Já.
Man þarf að leita langt eftir sólinn, alltaf. Það er út fyrir það. Eru þetta, við bara óskuðum góð skengi svona úti áfram og vonandi bara vinni við Suzuki bikarinn.
Já, þakka þér fyrir það. Það er mjög gott.
Við allan að Ísland heldum með Filipseyn í þessum móti. Það er bara þannig.
Já, það er bótt hér.
Það eru takk fyrir spjallunum.
Það var lítið.
Bæ.
Þetta var Rey Anthony Jónsson, leikmaður Grindavíkur og landslýs Filipseyja.
Já, þetta er rauklega engin Filipseyingur í veröldinni sem tala í afgóð íslensku.
Ég held það sé hótt. Já, reynda, ég veit um einn.
Já, fyrirgjöð, ég alltaf... Það, sko. Ok, engin landslýsmaður Filipseyja.
Það er engin landslýsmaður fyrir Filipseyja.
Á náðs með alltaf að segja. En hérna, já, virkilega fyndið bara
að þetta er náttúrulega þvílíkt ævintýri að vera allt einu komin að spila með landsliði Filipseyja. Það minnum á Wenzel Steinar Ragnarsson Kampan sem var allt einu undir 21 ás landslýsmaður Færeyja án þess að hafa búið þar nokkuð tíman.
Nei, leikmaður umfa í Mosulbæ.
Nákvæmlega. En... Guðmundur Þórarinsson, hann er orðin leikmaður IBVF og við ætlum að heyra hérna viðtal sem að Hafliði Breiðfjörð tók við hann ágæta dreng.
Hei, Guðmundur, þú ert komin í IBVF, akkur á hverja skipta núna?
Mér varst bara komin tíma á nýja áskorun og hérna, prófa nýtt. Fann mig kannski ekki alveg á selvhúsi og hérna, ákveða, já, sveðlegum.
Er það erfitt að auðgefa svona uppeldisklubin?
Já, það er alltaf erfitt en hérna, mér varst komin tíma á það og hérna, prófum, stundum þar maður bara að prófa eitthvað nýtt og ég held að IBF sé rétti stærn í það.
Og svo erum það ekki fundið hjá Selfossi, þú vaktum samt mikla aðdegli fyrir góða framstöð í leikjum þar.
Já, en ég svona náði samt ekki alveg að mínum að það springa út og ávonandi bara meirinni og ég hérna, held að ég geti bara sýnt það í eigum.
Voru mörg félag sem þú vildi að fá þig?
Alla IBF, ég hérna, held að tala ekkert meira það.
En IBF er allavega góðu kostur en það er stutt heim líka?
Já, nokkvæmlega, ég tala ekki fyrir að Herjólfur er komin hana í Bakkaferri þannig að, jú, stutt heim og mamma og pabbi mætir okkur líki þannig að það verður ennþá sami stuðningurinn.
Það skiptir miklu að fá fiskitinn á öll
Já, það skiptir líka miklu máli verið mig að prófa eitthvað nýtt og hérna standa þess að einn fótum því að mamma og pappa hugsa um mig eins og litla engil núna í 18 ár þannig að ég held að vera bara góð tilbyrning
Íbjóð fann hún eitt af bestu liðum síðasta ás og þú ert ekki að fara að labbinn í þetta lið þar það verður erfitt að komast í liðið ekki
Jú, það sjálfsögðu, þetta náttúrulega erum með frábæra mannskap og ég ekki að við verum flottir í sumar ef að hérna, við stillum bara hausur rétt á og hérna, jú, það sjálfsögðu erfitt fyrir mig að komast í liðið en ég þarf bara að sína að ég hef hæfi líka í það og það þá bara, eins og ég segi, þessi áskorun sem ég að tala að sína það
Ertu búin að skoða hvernig þetta slá út?
Nei, hérna Það kannski fullsnett að segja það en hérna heimur eru bara að sjá hvernig leikmaður ég og svo finnir hann bara út úr því
Þú farir náttúrulega að byrja á að láta ljós þitt skína morgun það eða leikur út að háka
Já, nákvæmlega, það verður vonandi Já, bara góð byrjun og hérna flóttu tjömbli
Þú ætlar þeir stóra hluti í BF
Já, sjálfsögum, maður ætlar sér aldrei eitthvað lélegt og hérna vonandi bara gengur það eftir
Liðið var alveg hálsbreytt frá að tryggja sig Íslandsmeistaratitilinn í sumar heldur að þú fór að lyfta titli í haust
Kansi ekki alveg svona komið tíma og ég fór að tjá mig það ég náttúrulega bara að skrifa því samlingi núna og hef náttúrulega ekki kynst hópnum en þetta náttúrulega klála gott lið með hörku mannskap og ég tala ekki með höldum öllum að þá aldrei að vita
Það ekki eru mikið tilinn hópsins, það ekki eru ykkur leikmennið
Nei, ég náttúrulega séð að spila a Þeir eru flottir leikmenn og vonandi bara einn á að fytta inn í það Wake up, cut my hair, making food disappear Riding bikes, making out elephants, run you down You and I run away, blushing cheeks, howling wolves Cardboard fireworks, every time, everyone, everything's full of life Every day, everywhere, people are so
Þetta rétt aðan þá heyrðum við í Guðmundi Þórarinsinni Hann gengið til liðs við IBVAF Þessi ungi og efnilegi strákur, bróðir Ingolfs, tónlistamanns En ég var einmitt að fá SMS IBVAF vann HK 4-2 í hefingaleik
Skoraði hann?
og komið tóta, skorað eitt
Já
Já, já, svona, svona er æfingaleikin að rúla af stað
Þetta er ágætis byrjun sem eru meitt plata með stráknum sem varst að spila hérna rétt á hann
Svona
tengist þetta allt
Tengingar Það eru æfingaleikir íslensku liðan eru að rúla af stað núna þessa helgi
Nóvember, æfingaleikja sísonið, það er alltaf gott
Það keflaði leiknir í Reykjanesvöllinu klukkan 8.15 og svo á morgun í Kórnum fimmleitið Þá er leikur Vals og Afturheldingar Ef þið vitum einhverja fleiri æfingarleiki þá bara að gera að slá á þráðinn 5.11.09 hvernig var þetta?
5.11.09.77
Þegar við höfum svona símatrailer Bjóðum bara hann
Ef erum með einhver úrslit eða hérna ef veitum leikidag
Þú ert að hlusta á fótbolta.net Síminn opinn 5.17.09.77
5.17.09.77, alveg rétt
5.11, já, það FM 9.00
Þú ringir alltaf þangað
Já, það ringir alltaf tífóli
Svona er þetta En þættinum
Líka bara hvetja alla sem vita æfingarleiki að senda mail á fótbolti@fótbolti.net því að hérna láta vita af þessu að bara að gera
Akkurat Þetta var fýtt áttur í okkur í dag Ég ránaði með okkur
Það ekki?
Jú
Ég er mjög stoltur að þér
Já, ég er mjög stoltur að þér
Takk.
Þetta var fárulega gott Við töluðum við Hjörvar Hafleðarsson Ætlum að tala við Gumma Ben en hann bara svaraði ekki þannig að við hringdum í Hjörvar Hafleðarsson og það var nú ekki verra Sunnudagsmessan á morgun eftir að enska boltanum líkur Nú í gangi leikur Bolton og Tottenham, það 58. mínúta og...
53.
Og Bolton að vinna 1-0, Kevin Davis, hann skoraði markið, svo að sunnundarsmessan á morgun og þar mætir Þorvaldur Örlygsson.
Hvet ykkur til að horfa, því að
hann er
maður með skoðunir og hann, eins og Hjörður var að segja, þá var hann að byrta hérna draumaliðið sitt og Hjöppi gaf upp tvo leikminni því, annað þeirra Roy Keane og hinn Teddy Sheringham og þetta menn sem hann spilað með, þannig að horfið...
Þetta er svalt. Gestur þáttarins var Magnús Agnar Magnússon umboðsmaður, fengum að þess að skyggnast svona inn í hans starf, virkilega áhugavert og skemmtilegt spjall. Svo hringdu við til Filipseyja, Rey Antoni Jónsson, landsliðsmaður þeirra, Ræs og Kátur og einnig hringdu við til Svíþjóðar, þar sem Eyjólfur Héðinsson að renna út á samning. Samningur hans að renna út eftir þrjár vikur.
Já.
Hann til í að kíkja á eitthvað annað og hann bara skoða sín mál, þetta kom allt fram hérna. Í þessu þætti sem hófst klukkan 12 og lokið hér með formlega, ég held að Ómar sé að fara að mæti í hús og ætla að fylgja ykkur fram eftir deg.
Það er bara rúntinn, eða það búið?
Já, það bara rúnturinn, eða ekki?
Ég vil ránaði með
þetta. Þetta getur ekki klikað, heyrumst að viku liðinni, verið sér.
Þú heyrið það hér á Exinu 977.